Дякую тобі, брате Невіле. Благословить тебе Господь. Хороше бути знову цього ранку у Скині. Люб'язне доброго ранку вам усім. І я вірю, що для нас усіх це буде чудовий день в присутності нашого Господа. І тепер, цього ранку, в мене є один урок. Я хочу одразу ж перейти до цього уроку, бо це є, я думаю, що це важливо. І це є, і щоб не томити так людей, ви розумієте, бо доводиться довго стояти, багато хто стоїть на ногах, я одразу ж звернуся до цього уроку. І тепер, сьогодні ввечері, я хочу говорити на тему «Провідник мого життя». І я сподіваюся, що ті, хто зможе, всі, хто зможе, будуть сьогодні ввечері о тій годині тут. Все ж, якщо у вас є своя церква, ми, звичайно ж, ми хочемо, щоб ви були у своїй церкві. Бути там – це ваш обов'язок. Там, де місце вашої служби, щоб дати вашому світлу сяяти. Отож, ми все сподіваємося, що кожного разу, як ви приїжджаєте, що в нас тут буде трохи більше місця, але в нас труднощі з цим. Ох, всюди. Ота рада господарників, звичайно ж, доклала усіх зусиль і посилають в одне місце, там дають на це згоду, потім відсилають кудись іще, і там це забороняють. І відсилають назад, і отут на це дають згоду, і знову туди ж. Оце так час був у нас. Але, знаєте, сатана постійно воює проти того, що є правильним. Просто пам'ятайте, ви є завжди праві щодо... Я все думав, де ти, Ентоні? Я так розумію, в тебе була зустріч з твоїм батьком, а я шукав очима там по зібранню. Він сказав, що ти сидів там. Ми раді, що ти і твій батько тут з нами. Брат Мілано з Нью-Йорку. Маю надію, як поїду цього разу за кордон, що в мене буде іще один пагінчик з Нью-Йорку, десь там, якщо Господь зволить. І тому ми дуже раді за кожного з вас. Просто чудово, що ви тут. І у нас учора увечір був незабутній час, тобто принаймні для мене самого. В мене було і Ісая в храмі. І отож ви, а сьогодні вранці ми хочемо говорити на тему, тобто навчати точніше, якщо в нас вийде, будова живої скинії, будова живої скинії, оселі живого Бога, досконалого мужа, живої скинії, живого Бога, в якій він перебуває. І якщо, я так розумію, дехто тут дуже добре співав, мені не вдалося послухати це. Та сьогодні ввечері в мене є намір постаратися потрапити на це. Моя дружина розповідала мені про брата Ангрена. Я вважаю його звати саме так, з Теннессі. Отож, він був тут учора ввечері. Я не бачу його цього ранку, але думаю, він десь тут. І сьогодні ввечері, якщо вдасться. Мені хотілося б послухати, як він співає, або «З небес зійшов він» чи «Великий ти». Я б хотів послухати це. Хто з вас хотів би послухати брата Ангрена? О, мені подобається добрий спів. І Меда сказала, що в нього такий немовби як баритон. І це нагадує мені нашого брата Бакстера. Він теж співак, як нам усім відомо, і «З небес зійшов він» або «Великий ти». Я думаю, я вже визначив, де він, отам. Чи нормально це буде для вас, брате Ангрене, якщо сьогодні ввечері ви залишитеся, будь ласка, залишитеся, тобто постараєтеся залишитися на вечірнє зібрання? Що ж я вам кажу, як щодо цього, якби ми, я не хочу ніяких непорозумінь ні для кого, але чому би ні в такому разі, якби нам під час семи печаток, коли ми проповідуватимемо це, якби ви приїхали, я б хотів, щоб це потрапило на плівки, розумієте, щоб це було «Великий ти» і також «З небес зійшов він». того часу. О, хіба це не чудово служити Господу? Я не знаю, що я робив би, якби я не був християнином. Це настільки добре бути християнином. Мені просто хочеться стрибати та кричати, скільки вистачить в мене голосу. Бути християнином, подумати про це, цілковито заякорений у Христі. Я знаю, що я щоразу називаю ім'я цього чоловіка неправильно. Це або СТ, або ТС, чи якось так. Самнер. Брат Самнер. Він, я хочу подякувати йому та його любій дружині. Я думаю, вона провела десь приблизно, здається, десь 6 місяців за машинкою, друкувала ці 7 періодів церкви. І тепер вони в нас є отут, надруковані, готові до коригування і скоро будуть у вигляді книжки. 7 періодів церкви. Сестро Самнер, де ви там є? Ми повинні будемо обов'язково заплатити вам за це. Це був чималий обсяг роботи. О, вона! Отака завторшка! Мені знадобиться 6 місяців, щоб прочитати її повністю. Я вже не кажу про те, що це потрібно було друкувати з плівок і потім перегортати її та видаляти повторення і зробити з цього книгу. Ми, не гаючи часу, підготуємо її та відправимо на друк, бо ми вважаємо, що це є те, що люди повинні одержати зараз же. І ви зможете зайнятися дослідженням цього. І Біллі якраз показував мені, коли я прийшов туди декілька хвилин тому, що вона зараз готова, щоб відправити її друкареві. Тож, сестро, церква заплатить вам за це. Я не хочу, щоб ви робили це задарма. І ми або, якщо ми випустимо книгу і потрібно буде встановити на неї певну ціну чи щось таке, ми встановимо певну ціну і в будь-якому випадку ви одержуватимете дещо з тих грошей з кожної проданої книги. Ви просто поговоріть з радою господарників чи з кимось із них там, і вони потурбуються про це для вас. Нехай Господь вас рясно благословить. Старенький брат та сестра Кіт сидять там, їм же десь під 100, залишилося всього нічого. Я бачився з нею якийсь час тому, і вона сказала: «Ну, це вже, мабуть, буде останній раз, як я тебе бачу, брате Біле». Сказала: «Я вже така стара». Я сказав: «О, я не хочу чути від вас таких слів. Ви ж як матінька і як татко. Ми любимо брата та сестру Кіт. Ми кожен любимо. І це просто зі мною щось робиться, коли я бачу, як вони заходять до церкви. Отака ось немолода пара. І тільки подумати, вони проповідували Євангелію ще до того, як я народився. А я вже не молода людина. Так, просто подумати, вони проповідували ще до того, як я народився. І ось я тепер, такий, який я є, починаю думати, що я вже такий старий. І думаю, чи не слід вже залишати, аж бачу, як заходять брат та сестра Кіт. Слава Богу! Алілуя, я кажу. Ні, я почуваюся добре. Так, панове, бачите їх, які вони жваві, як вони дійсно додають тобі натхнення. І тоді усвідомлюю, що знову ж з таким стажем, скільки мені самому років, і ще й досі на цій ниві. Прийшли сьогодні вранці та запиталися про книжки. Чи можна їм узяти книжки та продавати їх? Запитали про плівки, щоб їм можна було піти завойовувати душі, прокручуючи ці плівки, майже у 100-річному віці. Отож, де ваші двоє крил, про які ми говорили учора ввечері? Так, я починаю думати про те, що «а де ж мої?», коли він сказав це учора. Скільки вам років, сестро Кіт? 81. Скільки вам років, брате Том? 81 і 82, і досі застосовують свої крила в дії, досі їздять. Коли в Огайо де щось не так, і сестра Кіт знає про це, вдома дзвонить телефон. Нещодавно вона подзвонила, і мені здається, якесь немовля, маленька дівчинка, народилася, і кишки в неї були поза тілом. Сечовий міхур знаходився поза тілом у дитини. І лікар не знав, що робити з цим, і він боявся братися за операцію. Ми помолилися, вправили кишки на операції і думали, що вона не виживе, а вона вижила. Потім нічого не проходило на через пряму кишку, їжа не проходила. І сестра Кіт подзвонила ще раз. Ми піднесли молитву ще раз, і зараз у неї все нормально проходить. І вона тут як свідок, також і лікар. Бачите, це свідок того, що Господь Ісус є величний творець. Бачите, що сатана намагався зробити? Відняти в тієї дитини життя. І потім, отак, потім мені здається, тая жіночка прийшла до Господа. Повернулася до Господа. Сестра Кіт привела її до Христа після того, як з її дитиною сталося таке сильне чудо. Вчора був один дзвінок з Каліфорнії. Один брат-служитель звідти, з яким я був, коли вперше їздив до Каліфорнії багато років тому. Його онучок народився з трьома заблокованими клапанами у серці. І я розповів йому про цей випадок. Я сказав, Бог, який здатен створити оце інше та виправити його, звичайно ж, може зцілити твого онука. Просто сказав цьому хлопчині не зневірюватися. І цей хлопчин був на зібранні, коли я перший раз був у Каліфорнії, приблизно 18 років тому. Ось. Це було 16 років тому, і я був у Каліфорнії. І він, те зібрання, справило такий вплив на того хлопчину, що коли в них з'явилася та дитина, вона народилася і побачила, що там щось погано. Вона була вся синя, і там їй закачували кисень та все інше. І здавалося, вона не виживе. І лікарі тоді провели огляд, і виявилося, що в неї в серці було заблоковане 3 клапани. Взагалі не відкривалися, розумієте? Качав лише один клапан. І той подзвонив своєму татові та сказав, тату, дзвони брату Бранхаму негайно. Розкажи йому, що всі просто попрохай Христа, він виконає це. Отак от, ох, подумати тільки. Отой вплив, те, що вони бачать, розумієте? Ми говорили про це вчора ввечері. Правильна річ у відповідний час. Ну, ми продовжуємо розмову і так і не підійдемо до уроку. Хіба не так? Це як маляса холодного ранку, і така товста, ви розумієте, і все зливається в одне. Ми дуже раді мати таке от спілкування. Так, панове. Отож, давайте, ну, тепер заспокоїмося та перейдемо до уроку зараз. Можливо, буде, я не знаю, чи видно вам буде, чи ні, те, що на дошці. Може, я розверну її ось так за декілька хвилин, щоб нам можна було ось деяким з вас, щоб... Що ти кажеш? Ні, зараз я думаю, ні, док. Може, за хвилину? Ну, ми зробимо це, коли в мене буде декілька... Тут є світильник? Гаразд, давайте, ну, просто повернемо її ось так. Чи видно вам там ззаду? Видно? Якщо видно, підніміть свою руку. Якщо вам видно цю дошку, можете прочитати те, що на ній. Ні. Гаразд. Зробіть підсвітку. Отож, поки там готуються до цього ранку, я починаю пізно, тобто Ні, ні, десь на 15 хвилин раніше. І тому в такому разі ми не будемо поспішати, бо ми не хочемо, щоб було похапцем. Коли в тебе все похапцем, тоді ти просто нищиш те, що збираєшся сказати. Отож, я слухав одну плівку якось на днях, як я говорив вам, і мені було так соромно за себе, не за те, що я говорив, але за те, як я говорив це, занадто швидко, і була така нервова напруженість. Я б хотів зачекати. Це... Я зовсім нещодавно бачив те місце, де збираються збудувати великий зоопарк тут, у центрі Луїзвіллу. І містер Браун, здається, саме він пожертвував там $1,000,000 на той зоопарк. Що ж, якби в мене був той мільйон, я мало не віддав би його їм, щоб відпустити тих тварин на волю. Я не прихильник того, щоб когось саджати у клітку. Я приходжу в зоопарк і бачу тих бідолашних тварин, ведмедів, талевів та інших, ходять туди-сюди у довічному ув'язненні. Розумієте? І від цього стає так погано. Зрештою, вони спіймані розумом людини, яка кмітливіша за них, розумієте? І їх спіймали та тримають їх у полоні. І я думаю про те, як чинить цей диявол. Він ловить дорогоцінні душі, які мали б мандрувати Божими просторами та полями і так далі, потім заточує їх у в'язницю якоїсь деномінації чи якогось віровчення чи чогось такого і тримає їх там на прив'язі. І яка це жахлива річ. І я не люблю зоопарків, але я в чомусь почуваюся подібно деяким з тих тварин, коли в тебе з кожного боку тільки грати. І намагаєшся визволитися, ви розумієте, щоб вибратися, щоб зробити дещо. Тепер, перш ніж ми наблизимося до слова, давайте наблизимося до автора цього слова, коли ми зараз схилимо наші голови у молитві. Наш ласкавий Небесний Отче, ми знов зібралися цього ранку в імені Господа Ісуса, Твого дорогоцінного Сина. Бог зодягся у тіло, прийшов на цю землю, як в благання за наші гріхи, та помер праведно, щоб ми, завдяки тому, що Він є праведний, ми неправедні, могли зробитися досконалими у ньому. Ми прийшли, визнаючи, що ми є негідні, Господи. В нас нема нічого доброго. І ми всі в одній великій в'язниці. Немає значення, в якому кутку ми станемо. Все одно, ми всі у в'язниці, і ніхто не в змозі допомогти іншому. Але Бог у своїй безкінечній ласці зійшов та відчинив двері темниці, щоб звільнити нас. І ми тепер вже більше не в клітці. Ми не сидимо в зоопарку цього світу, але тепер ми є вільні, ми на волі. О, як ми любимо Його та обожнюємо Його! Як ми можемо ходити широкими ланами Його обітниць та бачити, як вони проявляються перед нами і на власні очі! Бачимо, як величний Бог вічності розкривається перед нами та виявляє себе реальним, подібно як Він виявлявся пророкам у давнину. Знаючи оце, що вони спочивають з певністю, що одного дня ми знову встанемо після того, як прийде кінець цьому життю і воскресіння у вічне життя, яке ніколи не відійде. Наші тіла не старішатимуть, і ми ніколи не помремо, і ми ніколи не будемо відчувати голоду, і нам ніколи нічого не забракне, але ми ходитимемо з ним. Ми хочемо почути, як він скаже: «Увійди в радість Господа, що була приготована для тебе ще від закладин світу». Ще до того, як увійшов гріх, як він зробив був приготування, подібно як для Адама та Єви, щоб їм ніколи не довелося хворіти чи зазнавати труднощів. І ось він приготував це для нас, і він знав наперед, що ми прийдемо. Гріх поставив потужну блокаду, та нині гріх віднято кров'ю Ісуса. І зараз ми йдемо до обіцяної країни завдяки обіцянці Бога, котра є вічною. Благослови нас нині, Отче, коли ми досліджуватимемо Твоє Слово. Ми хочемо знати, якого роду людьми нам повинно бути, щоб потрапити туди. Допоможи нам сьогодні у цьому навчанні, щоб величний Верховний Вчитель був з нами, Святий Дух, щоб зійшов та об'явився нам через Своє Слово, бо ми просимо це в Його ім'я та задля Його слави. Амінь. Отож, по-перше, я хотів би, щоб ви звернулися зі мною до 2 Петра, 1 розділ. Я хочу прочитати один уривок з цього місця писання, 2 Петра, 1 розділ. І тепер до вас, в кого є олівець та папір. І мені здається, сьогодні вранці мені сказали, що іноді, коли повертаю свою голову в бік, звук на плівці приглушується. Це в мене відбувається ненавмисне. І я думаю, якось якби нам подумати про те, щоб дістати мікрофон, що кріпиться на розтяжках, та почепити його сюди на стелю. І тоді не матиме значення, де ти, все буде нормально. Це було б чудово. Просто звідусюди, просто мікрофон над стелею. І тепер, в той час, як я говоритиму, і якщо ви після служіння, тобто захочете, зможете перемалювати цей начерк тут. Потім в мене це також надруковано тут. Я візьму кнопку та приколю це отут спереду, якщо ви захочете зробити це колись. Приходьте сьогодні після обіду, трошки раніше, щоб нам зрозуміти. Отож, ми наближаємося до 7 печаток. Ми якраз закінчили з 7 періодами церкви, а це буде певне послання по навчанню, яке дасть місце прив'язки людини, яку буде відкуплено кров'ю Господа Ісуса, і яка буде у тому періоді церкви, тому вічному періоді церкви при завершенні печаток. Отож, ми знаємо, що в нас є 7 сурем, 7 кар, чаш і так далі, які ми розбиратимемо, коли ми йтимемо далі. Але ми чекаємо на більшу кількість місць, щоб можна було розсадити людей тепер. І я подумав, що це ув'яжеться саме так, як я й розраховував. Я не думав малювати цей начерк, але нещодавно я був у Кентукі з деякими дуже дорогими мені друзями, з коксами.
Я поїхав туди, думав, може, вдасться ще день пополювати на білок, поки не закінчився сезон. І я був там у лісі з моїм другом, з Чарлі, були там і з Родні, його братом. Я не побачив жодної білки. Я думаю, це я налякав їх там усіх, коли я став вигукувати там у лісі.
Ось що прийшло до мене, хлопці, і сестро Неллі та Марджі, коли я сказав вам, що я розповім вам у неділю, коли я дійду до цього. Це те, що прийшло до мене стосовно проповіді, на яку я збирався говорити, і як це точно ув'язується з усім іншим. О, мені це подобається. Зійшов такий непідробний дух вигукування там у лісах.
Тож тепер, давайте, ну, тепер прочитаємо 1 Петра, тобто, точніше, 2 Петра, 1 розділ, уривочок з цього. Симон Петро, слуга і апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав з нами рівноцінну віру через праведність Бога та нашого Спасителя Ісуса Христа. Мені подобається те, як це формулюється тут. Бо вся моя тема цього ранку заснована на вірі. Розумієте? Дозвольте, ну, мені прочитати це ще раз. Слухайте уважно. Симон Петро, слуга і апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав рівноцінну віру через праведність Бога, нашого Спасителя та Ісуса Христа. Зверніть увагу, він каже, що я одержав цю віру, і я звертаюся тут до тих, хто одержав подібну дорогоцінну віру. Я хочу, це не до зовнішнього світу, це до церкви, розумієте? До тих, хто у Христі. Благодать вам та мир нехай намножиться через пізнання Бога та через нашого Господа Ісуса Христа, бо Його божественна сила подала нам усе, Його божественна сила нині подала нам усе для життя, побожності, пізнанням того, хто покликав нас до слави та чесноти. Завдяки їм нам даровано дорогоцінні та превеликі обітниці, щоб через них, через ці обітниці, нам стати причасниками божественної природи. Отож, нехай тепер це вбереться дуже глибоко. Цього ранку не проповідую. Ми просто навчаємо цьому уроку. Божественна природа. Дозвольте, ну, мені зараз прочитати цей четвертий вірш ще раз, щоб ви не прогавили це. Завдяки їм нам даровано дорогоцінні та превеликі обітниці, щоб через них, через ці обітниці, нам стати причасниками божественної природи, уникнувши тління, яке хтілостю розповсюдилося у світі. Бачите, цей світ, ми уникнули цього тепер. Він звертається тут до церкви. Ось чому ми тут сьогодні вранці розібратися, який є цей шлях, які є Божі умови. Тут не знайдеться жодної людини, яка любить Бога, але не хоче бути більш подібною до Христа. Отож, це викладено тут. Кожен християнин, я старий ветеран, погляньте на брата та на сестру Кіт тут. Вони, мабуть, найстарші у цьому будинку. Але якби я спитав їх, яке є бажання вашого серця, відповіддю було б бути ближче до Бога. Коли ти вчишся в Христа, в ньому є дещо таке, що є таким люблячим. Ти просто намагаєшся злитися з ним. Вибачте цей вираз. Я сказав своїй дружині тут нещодавно. Вона обидва вже старіємо. І я сказав, чи кохаєш ти мене так, як кохала раніше? Вона сказала, звичайно ж кохаю. І я сказав, знаєш, я кохаю тебе так сильно, що я бажав би взяти та зробити так, щоб ти була в мені, щоб ми просто могли бути, дійсно бути одно ще більше. Тепер оце, помножте це на 100 мільйонів, і тоді ви побачите, як почувається вірний, що закохується у Христа, хоче злитися з ним, бо це кохання. І тут він збирається виявити нам, як через ці обітниці нам стати причасниками Христової божественної природи, оцим ось смертному тілу, як ми можемо стати причасником.
Я можу сказати тут дещо. Причина, чому я вірю, ось, тут нещодавно хтось зрозумів мене зовсім неправильно. Я одержав листа від служительської асоціації, де було сказано, що я вірю, що були в нас парні душі, і ми мусимо залишити своїх супутників, якщо ми з ними не є парними душами, щоб одружитися з іншим, з яким ми є парні душі. О, який жах! Я сказав, я не винен в такій єресі. Я завжди був проти такого. Я не вірю в таке. Звичайно ж, ні. Я вірю, що Бог дає нам пару. Це є правда. І тоді ми стаємо частиною один одного. Це так. І перш ніж чоловік одружиться, він повинен обміркувати оце все, дослідити це.
Один юнак спитав мене якось на днях. Сказав, ви думаєте, мені можна слід було б одружитися, брате Бранхаме, на такій-то дівчині?
Я промовив, які в тебе почуття до неї? Він сказав,
о, я просто так її кохаю.
Я сказав, ну що ж, якщо ти без неї помреш, в такому разі тобі краще одружитися з нею. Але якщо ти зможеш жити без неї, то краще ні. Отак. Але якщо для тебе це смерть, то краще йди та одружуйся, сказав я.
І ось те, що я намагався донести до нього, це ось, чи кохаєш ти її настільки. Отож зараз, перед одруженням, все просто прекрасно і чудово.
Та після того, як ти одружишся, тоді приходять життєві тягарі та випробування. І ось коли ти маєш любити так, що ви розумітимете один одного, коли ти засмучений через неї, вона засмучена через тебе, ви все одно розумієте один одного. Отак воно є з Христом, розумієте? Ми мусимо так закохатися у нього, що коли ми попрохаємо про що-небудь, а він не дає нам цього, це ані трохи нас не бентежить, розумієте?
Розумієте?
Чому? І єдиний, як ти можеш бути таким, це стати причасником його божественної природи. Тоді ти зрозумієш причину, чому він не може дати це тобі. Причасники його божественної природи. І погляньте но сюди, уникнувши тління, яке хтивістю розповсюдилося у світі. Уникнули цього. Бачите, до кого це? До церкви, до тих, хто у Христі, хто став вище оцих усіх речей. Не те, що він сам піднявся вище, але Христос підняв його.
До моїх темношкірих братів та сестер, що цього ранку присутні тут. Я не хочу, щоб це когось зачепило в жодному разі. Але якийсь час тому був на одному зібранні, я не знаю, чи говорив я це у скині чи ні, я розповідав це багато де. Одна темношкіра сестра там сказала, можна мені дати свідоцтво, тобто засвідкувати? Звичайно ж, сестро, давайте.
Вона сказала, я хочу сказати це свідоцтво задля слави Божої.
Вона сказала, знаєте, я не така, який мені слід бути. І вона сказала, я не така, якою я хочу бути. Але, вона сказала, одне є певним, я вже не така, якою була раніше.
Розумієте, вона звідкись прийшла, її було приведено. Ось як ми пізнаємо, що перейшли від смерті до життя. Ми озираємося на ту яму, з якої нас витисали. Розумієте?
Ми не такі, якими ми хочемо бути. Ми навіть не є такі, якими нам слід бути, але одна річ, за яку ми вдячні, ми вже не такі, якими були раніше. Це так, ми рухаємося вперед. І уникнувши тління цього світу, уникнувши оцього хтивості та тління цього світу, ти вище цього.
Отож, ось
до якої людини він звертається. До людини, що уникнула оцього всього, розумієте, тління цього світу.
І, крім цього, доклавши усе старання, покажіть у вашій вірі чесноту. А в чесноті – пізнання. А в пізнанні – стриманість, в стриманості – терпеливість, в терпеливості – благочестя, а в благочесті – братолюбство, а в братолюбстві – любов.
Отож, він дав нам тут загальний обрис того, що робити, знати, як виконати це. Отож, як я сказав, ми всі стараємося більше наблизитися до Бога. Ось чому сьогодні вранці я обрав це послання для церкви, знаючи, що люди приїжджають. Бо минулого вечора я сказав, хто з присутніх тут не з цього міста? Приблизно 98% людей не з цього міста. Хто з присутніх тут приїхав за 100 миль?
Хо, там було ще більше, я думаю, 80%.
Хто з присутніх проїхав більше 500 миль? І майже третина, то були ті, хто проїхав від сотні до 500 миль. Подумайте про це, що людям треба їхати. Що ж, ті люди не приїжджають до такої от церкви, щоб просто їх побачити. Тут нема з того, що бачить зовнішній світ. Тут, у цьому місці, нема ніякої краси. Люди тут усі непримітні, небагаті, вдягнені просто. Тут не лунають величні гімни у виконанні небесно-ангольського хору. Нема органів та вітражів на вікнах. Вам нелегко знайти собі місце на лавці і стоїте попід стіною. Вони приїжджають не заради такого, але вони приїжджають тому, що всередині них є дещо таке, що бачить красу, яку не побачиш звичайним оком. Це духовне око, що помічає красу Христа. Ось чого вони приїжджають. Отож, за дні до того, як у нас буде зібрання, я постійно молюся, йду до лісу, беру собі в кишеню, кажу своїй жінці, сьогодні вранці я піду полювати на білок, і я кладу собі в кишеню олівець та блокнот. І як тільки розвидниться, я сідаю десь під дерево, піднімаю руки вгору зі словами «Господи, що я зможу зробити сьогодні? Що ти даси мені для твоїх дітей?» Потім, коли я знаходжу дещо таке, від чого, здається, займається полум'я, відбувається приблизно так. Коли наближається його присутність, я починаю чути щось, немовби як здалеко, щось приблизно так. Двічі по два, чотири. Ближче. Двічі по два, чотири. Двічі по два, чотири. Двічі по два, чотири. І далі, і далі, і далі, отак. Приходить його присутність. Віддаєшся, і за якусь мить ти відділяєшся від себе, з'являється видіння. Піди туди-то й туди-то. І така-то й така-то річ. Розумієте? Починаю з того, що зосереджую свій розум на Бозі. Відділяюся від цього світу, віддаляюся від цього світу, там, у глушині, на самоті. І це починає приходити. Один, один, скажімо, яке-небудь число чи щось таке, просто щось починає ледь чутно, поступово підходити, потім все швидше, швидше. Ти сидиш там та піднімаєш руки, не говориш ні слова, просто тримаєш руки піднятими, і одразу ж ти увесь десь далеко. І тоді ти розумієш те, що він хоче тобі пояснити, виявляє тобі речі, що мають настати. Іноді буває так, що підходить до якогось моменту, поки не настане певний момент, і потім зупиняється, не переходить у видіння. Тоді раптово ось так виливаються місця писання. Я хапаю олівець, щоб мені не забути цього, та записую це. Записую це. І я приходжу додому та проглядаю це, та досліджую це, і часом буває так, що я навіть і не бачу в цьому сенсу, коли я проглядаю це. А потім, за якийсь час, так ось же воно, все пронизує, і воно знову відходить. Тоді я беру таку ось книжечку і просто починаю робити начерки, стараюся як можу. Те, що він говорить мені. Я думаю, Господи, я піду до скині та скажу їм, я приходьте, в мене для них дещо є. Що ж, ось як це приходить. В точності так, поки він сперше не дасть мені цього, я не можу це викласти. Тож, далі по цим коротеньким нотаткам, в які, як ви бачите, я заглядаю, із оцього ось я почав сперше. Ця частина в мене з'явилася приблизно день чи два тому там, у лісах. Отож, ці люди, Петру, каже тут, яким чином ми стаємо причасниками його божественної природи. Отож, кожен з нас старається вирости у постать Божу. Отож, після того, як ми закінчимо з сімома печатками, тоді, в той час, звучання сьомої печатки, тобто зняття, звичайно ж, ми знаємо, що таке печатка. Вона є для того, щоб дати поштовх служінню. Зняти сім печаток. І ми побачимо це прямо на діаграмі. Це є вивільнення певного послання, чогось такого, що було запечатане. В минулу неділю ввечері я проповідував про ключ, а ключем є віра. Цей ключ знаходиться в руках у віри, а ключем є писання. А Христос – це є двері, розумієте? Тож віра рухає шарніри писання та відмикає славу та добрість Божу його народові, розумієте? Тому це є віра, тримає ключ, який відмикає Христа людям. Відмикає це, об'являє це. Тож сьогодні ми збираємося спробувати взяти той самий ключ, щоб відімкнути шлях, як стати чеснотним християнином у постаті Божій. Отак, і бути живою скинією, щоб живому Богу перебувати там. Пам'ятайте, Бог об'являється трьома способами. Уперше він об'явився у полум'яному стовпі. Це було названо отцівство. Потім той самий Бог проявився в Ісусі Христі, коли він побудував тіло, створив це тіло. Втретє, через смерть того тіла він освятив церкву, в якій він зможе перебувати. То був Бог над нами, Бог з нами, Бог в нас. Той самий Бог. Ось чому це було названо Отець, Син, Дух Святий. Не три Боги, три служіння одного Бога. Подумали вони тільки про це на Нікейській раді. Ми всі б не були у такій плутанині. Хіба не так? Саме так. Не три Боги. Люди не могли зрозуміти, як це Ісус говорив з Отцем, і що Він і Отець є одно. Що ж, ось не воно повністю, а вже ж. Просто розкриває це, точно, розумієте? Це не три Боги, три служіння. Три при... Що це таке? Бог, що сходить до свого творіння. Бог хоче поклоніння. Слово «Бог» означає об'єкт поклоніння. І саме Бог старається привести свій народ у такий стан, щоб він міг одержати від них те, заради чого він створив їх. Він створив тебе ні для чого іншого, крім як для того, щоб бути сином та донькою Бога. Якщо у тебе промахи в цьому щодо того, щоб бути сином та донькою Бога, ти не влучив у ціль. А промахнутися, слово «гереіха», означає не влучити в ціль. Не влучити в ціль. В такому разі, якщо я стріляю по мішені, чіпляю кнопку на 50 ярдах, і я стріляю, беру рушницю та стріляю, і я промахнувся на 4-5 дюймів, що тоді? Мою рушницю необхідно налаштувати. Там щось не так. І якщо в мене промахи з вірою в Бога, якщо в мене промахи з тим, щоб бути християнином, Бог поставив тебе сюди, щоб ти був християнином. Якщо ж тебе заносить кудись, повернися та підправ себе.
А підправити тебе може тільки одна річ – Писання. Святий Дух, що у Писанні, налаштовує тебе, знову націлює тебе точно на мішень. Це так. Отож, ми займемося дослідженням Його слов. Степан сказав у Діях 7, і також у... Давайте просто прочитаємо це. Говоримо про... Отож, ми говоримо про скинію Бога. Отож, Степан сказав, оскільки... Це буде жива скинія живого Бога. Степан сказав у Діях у 7 розділі, і я думаю, ми у Діях 7, починаючи десь з 44-го вірша. Наші батьки мали в пустелі скинію свідоцтва, як наказав був той, хто велів Мойсеєві зробити її за зразком, що його він бачив. Її наші батьки й мали, наші батьки, що внесли з Ісусом у землю, що нею володіли погани, яких вигнав Бог з перед обличчя наших батьків аж до часу Давида, що знайшов був ласку в Бога і бажав, щоб оселю знайти для Бога Якова, але дім йому збудував Соломон. Та не в рукотворних храмах живе Всевишній, як сказав пророк. Мені небо престол, а земля то підніжок ногам моїм. Який дім ви мені збудуєте, говорить Господь, або яке місце для мого спочинку? Отож, намет, цебто скинія, це, звичайно ж, це місце, де ми відпочиваємо. Ось, набираємося сил та все інше. Скажімо, відпочиваємо, коли спимо і так далі. Отож, Євреям 10, 5 вірш, Павло вводить це. Тому-то, входячи в світ, він каже, жертви, це Христос, жертви й приношення ти не схотів, але тіло приготував мені. Що ж є цією скинією? Тебе тіло. Бог, що оселяється у тілі. Колись Бог перебував високо. Коли він зійшов на гору, навіть якби віл чи корова торкнулися тієї гори, їх повинні були вбити. Бог є святий. Учора ввечері, коли оті ангели покривали свої обличчя, святі серафіми зі святими обличчями, які навіть і не знають, що означає гріх, і їм потрібно покривати своє обличчя в присутності Бога, покривати свої ноги у покірливості. Отож, святий Бог не міг миритися з гріхом, тож ніщо не могло торкнутися гори, де був Бог. Потім Бог зробився тілом
та перебував поміж нами у вигляді Ісуса Христа, свого Сина, свого творіння. Потім той Син віддав своє життя, і клітинку крові Бога було розколото, щоб з тієї крові могло вийти життя для нас. Нас очищено через ту кров, і тепер наша кров, наше життя, яке оживотворилося через статеве пожадання, що привело наше життя у цей світ. Кров Ісуса Христа очищає нас, міняє нашу сутність через зіслання Святого Духа на нас, і тоді ми переходимо в божественну природу Бога, тоді ми стаємо місцем перебування для Бога. Ісус сказав: «Того дня пізнаєте ви, що я в Отці і Отець у мені, і я у вас, і ви у мені». Розумієте? Пізнайте, як Бог перебуває у своїй церкві. Церкві нині належить приймати місце Христа, продовжувати виконувати Його служіння. Той, хто вірить в мене, ті справи, що я їх чиню, він чинитиме також. Ще недовго і цей світ вже не побачить мене більше, але ви бачитимете мене, бо я буду з вами, навіть у вас, до кінця світу. Розумієте? Ось воно, продовжувати виконувати Його справу. Отож, Бог, тобто Біблія, сказала тут так. Степан говорив про Соломона, що будував храм, та не в рукотворних храмах живе Всевишній. Бо престол мені небо, а земля то підніжок ногам моїм, і де знайдеться мені місце спочинку? Але тіло приготував ти мені, амінь, отак от, тіло приготував ти мені. Бог перебуває у постаті людини, відображаючи себе у тій істоті. Досконале поклоніння. Бог у нас, як у Його скині. Бог, що проявляється. О, як ми могли б затриматися на цьому, поки ви мало б не задихнулися тут від спеки. Зверніть увагу, що Бог завжди в усі часи відображався в людині. То був Бог у Мойсеї, погляньте на нього, народжений лідером Христос. В той час, коли він народився, було переслідування дітей, намагалися знайти його. Так само було і з Христом. І його було врятовано того часу, так було і з Христом. Він був законодавцем. Отак і Христос. Мойсей пішов на гору на 40 днів та одержав заповіді та зійшов униз. Христос подався до пустелі на 40 днів та повернувся. Говорив: «Ви чули від давніх, не чини перелюбу, але я кажу вам, хто подивиться на жінку з пожадливістю, той уже вчинив з нею перелюб у серці своєму». Розумієте, у ці всі різні речі то Бог відображав себе. Погляньте на Йосипа. Поміж групи братів народився духовний хлопчик. Вони всі були порядними мужами, оті всі патріархи. Та коли з'явився Йосип, він був іншим. Він бачив видіння, витлумачував сни. І з цієї причини він був зненавиджений своїми братами. Через ту саму роботу виконувати, яку Бог помістив його на цю землю, його брати зненавиділи його. За це, розумієте? І усе це вказувало на хрест. І дивіться, він був проданий майже за 30 срібних монет своїми братами. Кинули в яму, щоб загинув. Його брати. Був узятий з цієї ями та зійшов та сів по правицю фараона, і ніхто не міг прийти до фараона, який контролював тогочасний світ. Ніхто не міг прийти до фараона, тільки через Йосипа. Ніхто не може прийти до Бога, тільки через Христа. І коли Йосип виїжджав з палацу, перш ніж він виїжджав там, сурмили у сурму, і перед ним бігли вістуни, кричали: «Схиліть коліна! Йосип їде!» І не мало значення, де ти був, чи що ти робив, якою важливою була твоя робота, ти повинен був пасти на коліна, перш ніж Йосип дістанеться того місця. І в один з цих днів, коли лунатиме сурма, кожне коліно схилиться, та кожен язик визнає, коли Христос, наш Йосип, залишить славу та зійде. Твоя справа не буде вже важливою тоді. Кожне коліно схилиться та визнає, що Він є Син Божий. Це так. О, як ми бачимо його у Давиді, як Давид, знехтуваний цар, скинутий зі свого ж трону своїми ж братами, своїм же сином, сидів на Оливній горі, коли він піднявся туди на верхівку Оливної гори, озирнувся на Єрусалим та заплакав. Бо там його ж народ, якому він служив та навчав їх від Бога, і його ж народ вигнав його та кидав у нього чим попало, плював на нього та глузував, коли він піднімався на ту гору, відкинутий. О, як досконало про Сина Божого через 800 років, знехтуваний поміж свого ж народу цар, сидів на горі та плакав над Єрусалимом, як відкинутий цар. Що то було? Бог відображався у тих пророках, відображав Христа. А потім з'явився той, хто був Божою досконалістю, хто був Бог поміж нами. І починаючи з того часу, він відображався у своїй церкві по цей бік від Голгофи. Тож, ви бачите, ми всі стараємося добутися до цього місця перебування – скинії живого Бога. Тепер є деякі люди. Ми бачимо, тут він сказав, по-перше, в нас є віра, чеснота, пізнання, стриманість, терпеливість, добрість, тобто благочестя та братерська любов, гаразд, братолюбство, і потім додайте любов. Дозвольте мені прочитати оце все ще раз, щоб ви обов'язково осягнули це зараз. Отож, ми почнемо з 5-го вірша. І, крім цього, доклавши усе старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті – пізнання, а в пізнанні – стриманість, в стриманості – терпеливість, в терпеливості – благочестя, а в благочесті – братолюбство, а в братолюбстві – милосердя, котре є любов. Якщо оце все у вас є та примножується, воно не залишить вас без діла чи без плоду в пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Отож, Петро малює тут перед нами загальний образ дечого, а саме, як дістатися туди. Зараз я хочу сказати ось що. Є деякі люди, що мають певну часточку цієї чесноти, пізнання, мудрість, терпеливість і так далі, які навіть і не визнають себе як християн. Отож, ми просто... В нас урок недільної школи. І це є правда. Є люди, що мають певну частку цього, які навіть і не претендують на те, що вони християни. Але це не... Цього недостатньо. Це подібно, як чорний дріст спробує вставити павичеве пір'я собі в крила, щоб зробитися павичем. Він тільки виставляє себе на посміх. Краще б він залишався дроздом, розумієте? Коли він намагається вправлятися в оцих речах, не бувши християнином, йому просто-напросто не по собі зовсім. Це подібно як сикуморове дерево, що намагається ростити яблука. В нього нічого не вийде, розумієте? Хоча воно є деревом, але воно не може ростити яблука. Це подібно як мул. Спробує зробити так, щоб у нього росла вовна. Спробує бути вівцею в той час, як він є мул, розумієте? Він не зможе дати вовну, в нього нічого не вийде. Вовна – це дар для вівці, не для мула. Він може намагатися поводитися подібно вівці, але все одно він є мул, розумієте? Ось, він скаже, ну, я ж можу їсти, як вівця. Я можу робити оце ось, як вівця. І не має значення, що ти здатен робити. Ти мусиш бути вівцею, щоб у тебе була вовна. І дозвольте мені зупинитися тут на хвилину. Вівця не виробляє вовну. На ній росте вовна, бо то вівця. Багато хто з людей намагається говорити, ну, я намагатимуся стати хорошим, я намагатимуся робити оце ось. Нічого не виробляй, ні, в тебе нічого не вийде. Вівцю не прохають, від неї не чекають, щоб вона виробляла вовну. Вовна просто росте на ній, і це відбувається, бо то вівця. І коли ти є християнином, ти просто приносиш плід Духа, ти не виробляєш його, ти не намагаєшся його приготувати. Намагаєшся, не виставляй себе тим, ким ти не є насправді. Просто стань тим, ким тобі належить бути, і тоді з цим буде все гаразд. Чи чули ви, як люди кажуть, ну, кажу тобі, я приєднався до церкви. Мені справді слід покінчити з цією брехнею. І ось, знову ти намагаєшся щось виробити. В тебе нічого не вийде. Тож, годі намагатися. Це все одно, якби в мула почала рости вовна. Такого не буває. Або стерв'ятник, що намагається їсти з голубом. Стерв'ятник, що намагається бути голубом. Можете ви собі уявити якого-небудь канюка там, скаже, знаєте, я голуб. Ставить собі декілька пір'ячок, скаже, бачите, я вже як, розумієте, це взагалі не його. Отак от воно є з людиною, яка удає з себе когось, ким вона не є. Розумієте, у вас нічого не вийде. Тобі не можна говорити, ось, слухайте, ну, в мене повинна бути чеснота, тож я набуду чесноту. Мені повинно жити в благочесті, тож я просто набуду це. Що ж, ти всього лише намагаєшся вставити пір'я, хоча ти й можеш дістати його собі, але не можна вставляти пір'я не в того птаха. Розумієте, це просто не спрацює, і це тільки виявляє, яким лицеміром є той птах, розумієте? Могли б ви собі уявити якого-небудь канюка, що намагається вставити пару голубиних пір'ячок, сказати, ось, дивіться, ну, сюди я голуб, розумієте? Що ж, ми всі знаємо, що це канюк, розумієте? Розумієте, ось і все. Ми можемо сказати, що це канюк. Що ж, тепер ось як воно є з намаганням виробити християнство. В тебе нічого не вийде. Перше, що тобі потрібно зробити, це народитися наново. Ти мусиш перемінитися, розумієте? А коли ти перемінився, ти став новим творінням. Ось тепер ти виправляєшся. Розумієте, тепер тобі не потрібно непокоїтися щодо пір'я. З цим буде усе гаразд, коли ти народився наново. Так, панове? Подібно, як я постійно говорив. Візьми кнура відшкреби його та натягни на нього костюмчик, тобто смокінг на нього, та випусти його на вулицю, він одразу ж почвалає до тієї ями з багнюкою та качатиметься там. Бо розумієте, це не дасть жодної користі. Він кнур, така його вдача. Качатися в багнюці – це його вдача. Потрібно перемінити його вдачу, і з ним все інше владнається само. Отож, візьміть собі до уваги. Ти мусиш народитися наново, тобто перемінитися. Має бути певна переміна. Ти скажеш, ну, брате Бранхаме, я знаю тут одну жіночку. О, вона ні разу не вчинила нічого поганого. Вона порядна жінка. Або оцей ось чоловік, такий-то. Він порядний чоловік, він нічого такого не робить. Ви знаєте, що він нікого не скривдить? Це нічого не означає. Може, він хороший сусід, але він не є християнином, доки не народиться згори. Ісус сказав, якщо людина не народиться згори святого Івана 3, оце ось, вона навіть і не зможе побачити царство. Отож, це означає бачити, означає розуміти. Ти дивишся на що-небудь, кажеш, я просто не бачу цього, ти хочеш сказати, що ти не розумієш цього. Людина не може зрозуміти, чому люди вигукують. Людина не може зрозуміти, чому мова людської істоти зазнала зміни і хтось говорить мовами. Звичайна людина не здатна побачити, як слава Божа сходить на очі людини і бачить видіння, то розповідає іншому про певні речі та що треба зробити. Розповідає їм речі, що ось-ось стануться, та залагоджує справи, що мають відбутися, подібно як навіть і Господь чинив для нас учора ввечері. Розумієте? Розумієте? Звичайний розум намагається обміркувати це. Ну, що це він зробив? Або що за плутощі він використовує? Що там у нього за фокус? Бачать, як людина говорить мовами, скажуть, а хтось витлумачить, та ідеально точно скаже певному члену від тіла, що ті вчинили і що їм не повинно чинити, розумієте? Розумієте, і думають, що це якісь плутощі, там між ними якась змова. Їм неможливо зрозуміти це, доки та людина не народиться згори, і тоді, коли вона народилася згори, тоді вона підпадає під спілкування, бо вона є новим творінням. То її старий, схильний до підозр, сумнівів характер, він мертвий, тепер вона є новим творінням. Тож, розумієте, їй не потрібно нічого додавати до того, що є у неї тепер, бо воно додаватиметься автоматично. Зазначте собі, ти мусиш народитися згори, а коли ти народжуєшся згори, ти не можеш народитися згори, не маючи віри. Це так. Тож, бачите, на моїй діаграмі тут я заклав сам фундамент. Віра є фундаментом всього цього. Бо без віри неможливо догодити Богові. Той, хто приходить до Бога, мусить вірити, що він є, і що він винагороджує тих, хто ревно шукає його. Розумієте? Він мусить бути таким. А коли ти скептично ставишся до Біблії, коли ти скептично ставишся до того, що слово є правильним, з таким самим успіхом тобі можна взагалі не зрушуватися з місця, доки ти не повіриш цьому перш. Що таке гріх? Невірство. Існують всього лише дві складові, що контролюють людську істоту. Це або сумніви, або віра. Або те, або інше. Ти знаходишся у полоні того, що панує в твоєму житті. Просто залежить від того, скільки в тебе віри. Як високо ти зможеш піднятися. Але спочатку має бути віра. Дозвольте мені ненадовго зупинитися на цьому фундаменті. Отож, віра – це те, чому ти мусиш вірити. Віра – це те, що… Віра – це підстава, сподівання. Це значить, що ти вже отримав його, коли в тебе є віра. Бо це об'являється вірою. Віра – це підстава сподіваного. Євреям 11. Розумієте? Доказ. Що це таке? Якого роду доказ? Святий доказ. Тому-то, коли ти кажеш, брате Бранхаме, я вірю, що Бог є цілитель, що ж, якщо ти віриш цьому і потім приймаєш його як свого зцілителя і не брешеш, але насправді віриш, що ранами його тебе уздоровлено, тебе ніщо не відверне від цього, з цим усе вирішено. Тепер ти можеш мати надію, все ухиляєшся до цього та ухиляєшся до того, та коли в тебе є віра, ти знаєш це, бо вона є доказом. В тебе вже є оце. Я був, хто з вас, чи слухав сьогодні вранці, хто-небудь з вас, Орала Робертса, коли він проповідував сьогодні вранці? Орал Робертс. Я слухав, як він говорив дещо про те, що існує віра, віра у визволення. Молився молитвою віри за визволення. Він сказав, покладіть свою руку на радіоприймач, покладіть свою руку на що-небудь, щоб... Цей муж робив це для того, щоб дати людям дещо таке, на що вони могли б покласти руку. Що-небудь таке. Ти скажеш, в мене це вже є. Бо він сказав мені покласти руку на радіоприймач. В мене це є. Розумієте? Отож, з цим усе гаразд, але ось справжній, істинній вірі не потрібно торкатися нічого такого. Отож, я не засуджую брата Орала, зовсім ні. Він виконує важливу роботу, благочестивий муж, і я, звичайно ж, дуже поважаю Орала Робертса. Шкода, що в нас мало таких людей. Але що я намагаюся сказати, це те, що вірі. Нічого не потрібно, розумієте? Віра вірить Божому Слову. Бо віра приходить через доторк? Ні. Віра приходить через слухання. Слухання Слова Божого. Це закріплює її. Її місце там. Розумієте, і для віри, як сказано, не існує ніяких відстаней. Віра – це тепер. Віра – це тут. Отож, скажімо, якби хто-небудь, ота дитинка на днях, ота мати, про яку говорила сестра Кіт та інші, що в неї народилася та дитинка з кишками поза тілом і закупореною прямою кишкою, їжа не проходила зовсім. І ось ця леді, слухаючи, як свідкували сестра Кіт та інші, повірила, що якщо вона зможе увійти в контакт, і я помолюся за цю дитину, отож, бачите, Бог дає нам, людям, деякі з нас мають переживання з Богом настільки реальні, що Бог стає точно як, скажімо, ходити тут та розмовляти з братом Невілом чи з ким-небудь з твоїх знайомих. І ми інколи прохаємо тих людей молитися за нас. Це те, що нам належить робити. В такому разі, якщо у нас є віра, що той чоловік чи жінка, хто там за нас молиться, має розмову з Богом, в такому разі нашу віру щось тримає. Вона увійшла у захват, вона непохитна. Отут ось римлянин вийшов на зустріч Ісусові, і він сказав, «Я не гідний того, щоб ти зайшов під мою стріху. Я не гідний, і я не вважаю себе таким, але, сказав, мій син сильно захворів, і ти просто промов слово, отак, і мій син буде жити». Що то було? Відстань не мала ніякого значення, розумієте? Тому що Бог є всюди сутній, Бог є всемогутній, і Бог перебуває всюди, всемогутність. І Бог, як всюди сутній, це означає, що Бог є усюди, наповняє усе. Розумієте? Бог у цю хвилину є так само величний у Німеччині, у Швейцарії, і там у Африці, як і тут. О, отак от. Тож ось він сказав, я не гідний того, щоб ти зайшов під мою стріху, просто промов слово. Що то було? То була віра того римлянина. Він вірив цьому, і Ісус сказав, іди, твій син житиме. І той пішов, іти треба було 2 дні, і наступного дня, ще до того, як він дістався додому, він стрів своїх слуг, що йшли йому назустріч, і вони сказали, твій син живий. І той римлянин був так зрадів, що він сказав, о котрій годині дня йому стало краще, о котрій половині дня. Той сказав, приблизно об 11-й годині він почав одужувати, і той римлянин знав, що то була та сама година, коли Ісус сказав, твій син житиме, і він повірив. Амінь. Всемогутній, всюди сутній, всезнаючий, безкінечний такий є Бог. Тож, коли дзвонять по телефону та кажуть «помолися», отой контакт, і твоя віра приводить Бога, це є та річ, що зводить разом молитву та Бога на сцені. Молитва, віра приносить переміну з оцього на оце, вона зводить це разом. Пробов слово, все, що я хочу, щоб ти сказав слово, і все буде гаразд. Розумієте, йому не потрібно було йти туди. Просто скажи слово, чому? Бог є всюди сутній. Він є всевладній і на нічному боці землі, і на денному боці землі він є так само всевладний. Де завгодно, він є Бог. І єдине, що ти маєш зробити, просто промов слово, сказав той. І тепер віра виконує все інше в цьому. Віра виконує все інше. Тож у тебе повинна бути віра як фундамент. Все християнство, все, ким ти є, все, ким ти будеш, засновано на вірі у слово. Це є причина, чому я вірю слову. Розумієте? Я не можу довіритися нічому іншому. Якби я збирався довіритися церкві, якій церкві мені довіритися? Католикам, лютеранам, методистам, баптистам, п'ятидесятникам? Кому мені довіритися? Я не знаю. Вони усі хиткі, та все таке інше, міняють свій курс, та все таке інше. Та коли я покладаю свою віру в Божому Слові, її закріплено. Ніхто його не витлумачить. Ось воно, так говорить Господь, в такому разі я вірю цьому. Ось основа. Один хороший лікар тут, у цьому місті. Мій близький друг, доктор Сем Едер. Ми разом росли, ви всі знаєте Сема. І він сказав мені, Біле, після того, як прийшло те видіння, було сказано йому, де він побудує свою клініку, як вона виглядатиме. Отож, проїдьтеся туди як-небудь, спитайте його, чи правда це. За 2 чи за 3 роки до того, як це сталося. Сказав йому, де вона буде. Я сказав, ти викупиш майже увесь той квартал. І там йому в цьому на заваді стояло лише одне. Отой реабілітаційний центр. Доктор Едер викупив усе інше і аптеку. Ось і все. Доктор Едер сповнив його ідеально точно, те видіння. Там, де місце, про яке він казав, його не можна буде навіть і торкнутися протягом 25 років. Це підсудне діло. Я сказав, докторе, Господь дає його тобі за твою покірливість. Він сказав, в мені нема нічого доброго. Я сказав, ти як черепаха. В тебе зверху панцир, кора, через яку ти дивишся на своїх друзів, але всередині ти справжній товариш. Вилазь з-під того панцира. Я сказав, Бог дає це тобі. Він промовив, я ніколи не сумнівався в тобі, Біллі, але зараз мені доведеться піддати це сумніву. Я сказав, іди до себе в офіс. І ось він пішов. Наступного ранку він подзвонив мені і каже, я увесь тремчу, як від холоду. Я сказав, що таке? Це було у липні. Я сказав, що таке, док? Сказав, я вже купив те місце, Біллі. Учора ввечері була зустріч у Бостоні, а сьогодні вранці я вже купив це місце, промовив. Я ж казав тобі. Я був там нещодавно, розмовляв з ним. Коли рушниця розірвалася мені в обличчя, він сказав, я думаю, це чули від мене вже тисяча людей, що приїжджали сюди. Отак от. Чим це є? Отож, коли Бог прорікає що-небудь, це повинно статися. Учора ввечері приїжджали деякі друзі. Вони чули про те видіння, у якому було сказано про Карібу з рогами в 42 дюйми та про сріблястого ведмедя Грізлі. Я не знаю, скільки людей з'їхалося до будинку, що хотіли побачити це. Я сказав, ось рулетка, прикладіть її до рогів. Він чув, що це було сказано до того, як це сталося. Розумієте, чому? Коли Бог говорить щонебудь, це мусить статися. Ось у чому причина. Це має під собою основу. Отож, отут ось є план спасіння. І в такому разі, якщо його видіння збулося ідеально точно, саме так, як було сказано, що це зроблять, і ця церква отут знає, що це є так, як тоді щодо його слова. Розумієте? Це є більш надійним, ніж видіння. Якщо видіння говорить не по слову, тоді видіння є помилковим. Але спочатку слово, бо слово є Бог, розумієте? Тож він є всюди сутній. Він проговорив оце тут і здійснив це у Канаді. Амінь. Розумієте? Він є всюди сутній. Добре. По-перше, ти маєш народитися згори. І тоді, коли ти народився згори, в тебе є віра. Ти віриш слову. Доки ти не народишся згори, ти будеш сперечатися з ним. Якщо ти просто є схильний до релігії, і в тебе є якась дещиця людського знання, що тобі повинно чинити правильно, ти ніколи не спроможешся досягти узгодження зі Словом Божим. В тебе нічого не вийде. Ти мусиш народитися згори. І народитися згори – це дає віру. Добре. І тоді, після того, як ти одержуєш віру, оце ось отут, В-І-Р-А, віра, тоді ти якраз знаходишся у позиції зростання.
Отож, багато хто з людей підходить до вівтаря і моляться, і кажуть, Господи, пробач мені, і на них сходить сильне переживання, освячення та все інше, і тоді ти маєш величний час. Підходиш до вівтаря, вигукуєш, вертаєшся, кажеш, благословен Бог, я одержав це.
Ні, ти просто лише підійшов до того місця, звідки ти можеш почати рости, ти ще нічого не зробив. Розумієте, єдине, що ти зробив, тільки заклав фундамент.
Ось, ти збираєшся будувати будинок, і ти заливаєш фундамент, кажеш, слухайте, я вже маю це, розумієте?
В тебе є фундамент, щоб на ньому будувати будинок, а тепер тобі треба будувати будинок.
Отож, ось де з'являється ця річ.
Цього ранку, про яку ми збираємося говорити зараз, гаразд, дім. спочатку оцей фундамент. Що є фундаментом християнства? Віра в Слово Боже. Це є твоїм фундаментом. Потім ти починаєш рости. Потім ти берешся, ти починаєш додавати до цього фундаменту.
Отож, будівництво дому. Ти ставиш там колони та все інше, брат Вудс та деякі з цих тислярів та будівельників могли б розповісти нам, як ставлять будинки, розумієте? Але я збираюся розповісти вам, як будувати ваш духовний дім, де зможе перебувати Бог.
Він хоче перебувати у тобі. Він хоче, щоб ти став таким, як він. Він хоче, щоб ти відображав його істоту.
Знаєте, у старі часи, коли видобували золото, перш ніж його почали переплавляти, золото брали та били, вибивали увесь шлам, залізо та мідь та інші домішки, і били, та перевертали та били. Індіанці роблять так і зараз, вибивають золото, вибивають його, і знаєте, як можна було визначити, що там вибито усе, залізо та вся грязь, зюка та усе інше, та окалина, коли той, хто б'є, бачив у ньому, як у дзеркалі, своє відображення. Воно було чистим та ясним настільки, що відображало того, хто вибивав.
Отак робить і Бог. Він бере золото, яке він знайшов на землі, і він вибиває його Святим Духом, перевертає його знов і знов і знов, і вибиває його, доки він одержить, він побачить своє відображення. І це те, що нам належить робити – відображати Сина Божого.
І тепер нам належить виконувати його роботу. Він сказав, той, хто вірить у мене, Святого Івана 14:7, той, хто вірить у мене, справи, що я чиню, він чинитиме також. Ти починаєш відображати справи Христові.
Але так багато хто з нас намагається чинити справи Христа до того, як у нас з'явиться відображення Христа. Отож, ось у чому проблема. Ми бачимо, як відбуваються оті речі. Ви знаєте це?
Я знаю це. Ми бачимо їх, тих, хто перечепився уздовж дороги.
Ми бачимо цілі купи служителів, християн, що лежать попід дорогою, тому що вони не увійшли в це правильно.
І ось чому я тут цього ранку спробувати навчити цю невеличку церкву і себе самого, як ми можемо стати місцем перебування живого Бога. Хто з вас хотів би бути цим? Місцем перебування живого Бога. Отож, ось що ми робимо. Що є першим? Мати віру та народитися згори. Це є закладання фундаменту. Потім, після того, як ми закладаємо фундамент, по-друге, ти прикладаєш до свого фундаменту. Додайте до вашої віри, сказав тут Петро, додайте до вашої. Спочатку в тебе є віра, потім ти додаєш чесноту до своєї віри.
Це наступна колона. Спочатку заливаєш фундамент віру, потім до своєї віри додаєш чесноту. Отож, ось де багато хто з нас збивається. Так, панове?
Так, додайте до вашої віри чесноту. Це не означає просто жити життям цноти, ви розумієте, як, скажімо, чоловікові чи жінці і таке інше. Воно не має до цього жодного відношення.
Біблія сказала, ми читаємо тут у Євангелії від Луки, там сказано, сила вийшла з нього. Це так?
Якщо ми збираємося бути як він, в такому разі в нас повинна бути сила чесноти.
Ми мусимо мати її, щоб бути як він. Це перша пісня, яку я полюбив у збірнику гімнів. Одна з найкращих – «Бути як Ісус». Що ж, якщо я думаю бути як Ісус, в мене повинна бути сила чесноти і певний спосіб, щоб це могло переходити від мене до людей, бо сила виходила з нього до людей. Сила. Та перш ніж це зможе вийти з тебе, це спочатку повинно в тебе бути. В тебе нема цього, воно й не вийде. Там нічому виходити.
Що якби хто-небудь спробував взяти від нас сили, а перевірка показала б недостачу коштів, розумієте? Ні, там нічого брати, на рахунку нуль. Хто-небудь дивиться на тебе як на християнина, а назавтра бачить, що ти поводишся як грішник. З цього можна взяти не дуже-то багато сили, розумієте? Правильно? В нас повинна бути сила. Та поки ми не отримаємо силу, тоді, коли ми отримаємо правдиву силу чесноти, ми зможемо прикласти це до нашої віри. Це наступна стіна у фундаменті. Отож, спочатку в тебе повинна бути віра. Самої тільки віри недостатньо. Ти мусиш, Петро сказав, потім додайте до вашої віри силу чесноти. В тебе повинна бути сила чесноти, щоб прикласти це до твоєї віри. Отож, в такому разі, можливо, причина, чому в тебе нема цього, полягає в тому, що багато церков сьогодні навчають, що тобі не потрібно мати це, або що дні цього минули. Їм не потрібно це мати. Єдине, що ти маєш зробити, це просто приєднатися до церкви. Так, дні минули. Сила. Будь-кому відомо, що означає слово «сила», розумієте? І ми повинні мати її. Якщо з нього вийшла сила, щоб зцілити хвору жіночку, він розраховує на таку саму силу у своїй церкві, бо він є нашим прикладом. І якщо в нього була сила, щоб давати її людям, він розраховує на те, що ми матимемо силу, щоб давати її людям. А що таке сила? Сила – це міць, влада. Деякі навіть і не вірять у силу Божу. Вони кажуть, це минуло. Єдине, що ти маєш зробити, просто записати своє ім'я у книгу, і щоб тебе охрестили. Чи окропленням, чи обливанням, чи повним зануренням у воду, чи ще як-небудь. І це все, що ти повинен виконати. Але Петро сказав тут, додайте силу чесноти. Отож, Петро говорить про будівництво Дому Божого, розумієте, храму Божого, приведення його у порядок. І після того, як у тебе є чеснота, ти повинен мати, після того, як у тебе є віра, ти повинен мати з цим силу чесноти. Це так, мати силу чесноти для цілого світу. Я проповідував одну проповідь десь 20 років тому, я думаю, про пастора, містера Лілію, про Лілію пастора. Узяв це з того тексту, де Ісус сказав, погляньте на лілії, як вони не прядуть і не тчуть, але кажу вам, що й сам Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. Погляньте на лілію, вона проростає десь у багнюці, і їй кожної хвилини дня потрібно щось тягнути з землі, розумієте? А що вона робить з цією силою чесноти, яку вона тягне? Вона роздає її, вона створює чудовий взір для поклонника. Вона розкривається, віддає мед, щоб бджілка прилетіла та взяла свою частку. Не ремствує. В неї просто це є, щоб роздавати. Що якби бджілка прилетіла туди? Недостача коштів, меду нема. Та я бджілка почесала б свою голівку та сказала,
Що ж це за лілія? Якщо людина приходить, намагається знайти спасіння, прийде до церкви, яка вірить, що дні чудес минули.
Як сказав одного разу Джек Ку, пішов у ресторан і подали товстенне меню, почав його читати, бівштекси та інше. Сказав, я візьму бівштекс. Ну, це було для вчорашнього дня, в нас нема цього. Можеш класти меню та йти звідти, розумієте? Це так, бо там все одно нічого їсти. Тож ти можеш спокійно піти до ресторану, де є що поїсти. І духовна людина, яка росте, їй потрібно щось їсти. Це є Слово Боже. Я вірю кожному слову цього. В Бога є накритий стіл, для святих там є усе, кличе Він народ свій, приходьте та бенкетуйте. Посилає манну нам, задовольняє в усіх потребах, о, як гарно насолоджуватися бенкетом з Ним. Це правильно? Так, панове, в Нього є це. В церкві є це, в церкві живого Бога, що будується в цього досконалого мужа від пізнання Христа. Отож, тебе повинна бути сила чесноти. Я сказав тоді, перше, що ти бачиш, комусь подобається вдихати той пахощ. Він не егоїстичний, в нього є той пахощ. Перш ніж він зможе віддавати пахощ, він повинен мати його. Перш ніж він зможе роздавати мед, він повинен мати його. Перш ніж він зможе наділяти красою, він повинен мати її. Перш ніж ти зможеш наділяти силою чесноти, ти повинен мати її. Тож, додай до своєї віри силу чесноти. Амінь, розумієте? Ми могли б надовго зупинитися на цьому, але ми не встигнемо за часом. Додаєш до своєї віри силу чесноти. Отож, перше – це віра. Потім – чеснота. І потім, по-третє, ти додаєш пізнання. Пізнання, ось. Це не означає світське знання, бо це є глупота для Бога, але знання, щоб судити, відрізняти, що правильне від неправильного. Як же ти розрізняєш у такому разі, якщо в тебе є християнське пізнання з твоєю чеснотою та вірою? Ти судиш, чи є слово правим, чи неправим. І якщо ти зможеш відкласти усі свої віровчення та усе своє невірство, все, що за твоїми словами ти зробив, тоді в тебе є пізнання вірити цьому. Бог не може брехати. Нехай усяке людське слово буде брехнею, але моє правдою. Розумієте? І тепер ти набуваєш знання. Це є непогрішиме знання. Тобі не потрібно проходити 4 курси в якомусь коледжі чи що-небудь подібне, щоб мати це, бо всі ці чесноти даються тобі Богом, щоб покласти на фундамент твоєї віри, щоб тобі прийти до повної постаті справжнього живого мужа Божого. Так, панове, прикласти знання, бо знання Його Слова. Ти мусиш вірити цьому таким чином. Таке, як ти сьогодні повинен вірити, що та прийняти це. Щодні чудес не минуло. Знання. Те, що Бог сказав, Бог здатен здійснити.
Авраам повірив цьому. І коли йому було 100 років, він не захитався в обітниці Божій через невірство. Погляньте, наскільки несерйозним виглядало те слово. Ось чоловік йому 100 років чекає на те, що в його домі від 90-річної жінки народиться дитина. Розумієте? Минуло мало не 50 років від часу дітородження. Жив з нею ще відколи вона була молодою, тобто юною дівчиною, і ось він. Потік життя в нього омертвів, і утроба Сари омертвіла. І не лишилося ніяких надій, доки мова йшла про надії, але все ж всупереч надіям він вірив у надії, бо він мав знання, що Бог здатен дотримати все, що він обіцяв. Отож, коли ти одержав це отак, тоді приклади це до своєї віри. Коли ти одержав правдиву чесноту, приклади це до своєї віри. Коли ти можеш ходити по вулиці, жити як християнин, поводитися як християнин, бути християнином, приклади це до своєї віри. Коли в тебе є знання, ти скажеш, ну, я зараз і не знаю, чи є оце місце писання точно правильним. Отож, ось дії 2.38. Я не знаю, як узгодити це з 28.19. Я не знаю. Добре, не прикладай нічого, бо ти ще не одержав цього. Розумієте? Що ти збираєшся робити, бо в тебе ще нема достатнього пізнання, щоб знати про Бога, що Біблія не суперечить сама собі. Залиш це. Нічого не кажи про це більше, розумієш? Залиш це. Та коли ти бачиш, що Писання не є суперечливим, то ти можеш сказати це. І бачиш, що за об'явленням від Бога, що усе слово написане у таємницях, і тільки знання Боже здатне об'явити його. І тоді, коли ти одержуєш та кажеш, відзначаєш словом «Амінь» кожне слово Бога, тоді приклади це до своєї віри. О, ти тепер вже зовсім непогана людина, розумієте? Ти піднімаєшся, розумієте, чим? Вірою, потім чеснотою, потім пізнанням. Бачите, як будується цей муж? Ви бачите, що цього ніяк не уникнути? Такий є шлях, щоб перемінитися у повну постать Христа. Так, панове? Розсуджувати, судити правильно, судити, чи правильно це, чи неправильно вірити Божому Слову, судити, чи правильно це, чи неправильно, чи віровченню я маю служити, чи служити Богу, судити, чи правильно це, чи неправильно, я маю народитися згори, чи приєднатися до церкви. І тоді ти починаєш. Розсуджуй правильно. Коли проповідник каже, дні чудес минули, Біблія каже, Ісус Христос вчора, сьогодні та навіки той самий. Тож, чому ти збираєшся вірити? Коли ти кажеш, я прийму Бога, отож, ти кажеш, це не просто, аби сказати, добре, я прийму це. Просто від серця. Але щось у тобі, твоя віра виштовхує це. Отак от. Твоя віра каже, я знаю, що він є той самий, амінь, я пересвідчився, що він є той самий, і ніщо не відбере це від мене, я знаю, що він є реальний, амінь, тоді додай це до своєї віри, поклади це на фундамент. Тепер підходиш ближче до царства, тепер дістався ось сюди. Гаразд. Отож, наступна річ. Проповідник тобі скаже, і багато хто з людей скаже, це оце все, що ти читаєш у Біблії, то все було для іншого дня. Ось я скажу тобі чому. Тому що нам не потрібно оте все сьогодні. Нам не потрібно це, розумієш? Ми не мусимо, ми не повинні практикувати оце все. Божественне зцілення. У нас не практикують говоріння мовами у церкві, щоб підправляти нашу церкву. І у нас не роблять оцього. Ми торкнемося цього. В мене тут записане одне місце писання про це, розумієте? Чи повинно нам ще робити це, чи ні? Отож, але ти сказав, я не знаю, ми не повинні робити цього сьогодні. Єдине, що, на мою думку, ми маємо робити, нам повинно навчитися говорити перед людьми за всіма правилами. Ми повинні піти та перевірити свою психіку у психіатра, щоб побачити, чи є в нас здібності, щоб вміти триматися на людях, чи досить високий в нас рівень інтелекту, щоб займатися цим, і тому подібне. Я думаю, і під нашим контролем найбільші громади. Ми будуємо нашу організацію.
Ми не будуємо організацію. Я тут цього ранку не для того, щоб будувати організацію. Христос не посилав мене будувати організацію. Христос послав мене будувати окремих осіб у постаті Ісуса Христа, щоб їм стати осередком енергії та місце перебуванням Духа через Його Слово. Його Словом. Розумієте? Піднімати людину до такого стану, не розбудовувати якусь організацію у більшу деномінацію, але розбудовувати окремих осіб, у синів та доньок Бога. Така є мета. Розумієте?
Додай до своєї віри чесноту, до своєї чесноти додай пізнання, що ж, зараз ти вже кудись дістався.
Тож, коли починають говорити, ми не повинні приймати таке сьогодні, якраз повинні. Мусить бути саме так. Писання не можуть брехати, і для них нема приватного тлумачення, сказала Біблія. Ти просто вір їй саме так, як її написано там.
Розумієте, ти повинен мати оце все, і єдине, як ти взагалі спроможешся це отримати, це мати небеснороджене знання. А небеснороджене знання підтвердить слово. Розумієте?
Ти мусиш вірити і вірити непідробно. Оце все не підробиш, розумієте, якщо ти намагатимешся говорити «в мене це є, не будь дроздом, що вставляє собі павичеве пір'я», розумієш? Бо воно одразу ж випаде, воно не виросло там природним чином, його просто встромили туди.
Я думаю про те місце, де Давид сказав, Псалом 1, він буде як дерево, посаджене над потоками вод. Знаєте, є різниця між посадженим та встромленим, тим, що встромили.
Як, скажімо, дуб його насадили, він пускає коріння вглиби вшир, а якась суха ломака стирчить там, і не знає, що з нею буде, в неї нема коріння, в неї нема основи, розумієте?
Це як деякі люди, що приїжджають з семінарій чи чогось такого, розумієте?
Не потрібно, доктор такий-то призначив мене на служіння. Немає ніякої різниці, хто то був. Христос вродив тебе в це, розумієте? Розумієте, вірою твоєю, розумієте? Ти відродився та вродився у це. І тоді, після того, як ти вродився в це, він чекає, щоб ти додавав оце все. Не припиняй додавати оце. Отож, ми рухаємося далі по списку.
Отож, там буде іще одна річ щодо цього знання, про яку ми могли б поговорити. Благочестиве знання. Розумієте?
Невже за цього дня Біблія втратила своє значення? Розумієте, вони, багато хто з людей, скаже тобі це, що Біблія не означає в точності саме це.
Якщо Бог наглядає за мною та виправляє мене в моєму гріху, і якщо я, Син Божий, Він чинить це.
Він чинить отак і вам, синам та донькам.
Коли ти робиш щонебудь неправильне, він виправляє тебе. В такому разі, якщо Бог є такий вимогливий до тебе, що він пильнує за тобою та виправляє тебе, наскільки більше він є таким стосовно свого слова, котре є твоїм прикладом, котрим є він сам.
На початку було Слово, і Слово в Бога було, і Слово було Бог, і стало тілом та перебувало поміж нами.
Слово – це об'явлення Ісуса Христа, так сказано у Біблії, Христа, що об'являється у своєму Слові.
І якщо Він пильнує за тобою, коли ти переступаєш ці закони, Він засуджує тебе за це, наскільки більше Він пильнує за своїм законом, що засуджує тебе. Амінь. «Давай, хлопче, не розповідай мені ці дурниці!»
«Я вірю в істинне знання від Духа Святого. Знання від Духа Святого завжди говоритиме амінь на це слово. Коли ти дістаєшся таких речей, що начебто як суперечать самі собі у Біблії, сядь та досліди це з молитви, отак. І перше ж, що ти побачиш, Святий Дух почне діяти, за якийсь час ти побачиш, як все сходиться, і ти осягаєш це. Розумієте, це є знання».
Деякі кажуть, ну ось у Біблії сказано, що він є той самий вчора, сьогодні та навіки, а церква каже, він є той самий у певному сенсі. Прямо там ви й пробили тріщину, розумієте, так, панове?
Ні, панове, він є той самий, так, панове. Ісус Христос є той самий вчора, сьогодні та навіки. В ньому нема ніяких розходжень, жодних. Він живе у своїй церкві, чинить те саме.
Ще недовго, як я процитував якийсь час тому, ще недовго і цей світ не побачить мене більше, але ви бачитимете мене, бо, сказав він, я буду з вами навіть у вас до кінця світу. І знову ж, він сказав, справи, що я чиню, ви чинитимете також.
І знову ж він сказав, я буду виноградною лозою, ви будете галузками, а галузка тільки живе від життя виноградної лози.
Все, що у виноградній лозі, виходить через галузку.
Слава! В такому разі Христос є той самий вчора, сьогодні та навіки. Вона видає життя Господа Ісуса Христа.
Амінь! Знання!
Не світське, воно роздумує. Будь-яке світське знання роздумує, розумієте? Але у віри нема роздумувань.
Бог об'являє тобі, що станеться така-то і така-то річ.
Кожен науковець у світі скаже тобі, це суперечить, такого не може статися, ти все одно віриш цьому, розумієте?
Так, панове.
Вона не роздумує. Біблія сказала, ми відкидаємо роздумування з вірою. Ти не роздумуєш, у віри нема роздумувань. Віра знає, де вона.
Віра діє.
Віра тримається, її не можна зрушити, ніщо не може її зрушити.
Мені все одно, що там каже оцей, ото інший. Її не зрушиш ані трохи. Вона стоїть твердо, чекає, нічим не тривожиться. Вона стоїть твердо.
Бог сказав Ною, що стануться оці ось речі. Той повірив цьому. Розумієте? Бог сказав Мойсеєві, що стануться оці ось речі. Той повірив цьому.
Бог сказав учням, що стануться певні речі на П'ятидесятницю. Піднімайтеся туди та чекайте, і вони залишалися там. Так, панове?
Гаразд, отож, знання. Тепер, не світське знання, але небесне знання.
А небесне знання, коли Бог є джерелом усього знання, і Бог є Слово,
в такому разі, якщо у тебе є небесне знання, ти віриш Слову, і ти все обмислюєш Словом.
І ця справа з податками, в якій була ця церква, тобто я був, на одному невеличкому слуханні, один з тих людей сказав мені якось, сказав, вони не змогли знайти нічого, що було б негаразд. І ось вони почали, я сказав, що ж, в такому разі, якщо там усе гаразд, чому ви не залишите мене у спокої?
Розумієте? І я продовжував далі, говорив йому про якісь місця писання.
Він сказав такий здоровило з цигаркою в руці. Він сказав, містере Бранхаме, я займаюся вивченням Біблії. Я сказав, я радий це чути.
Він сказав, ось, я хотів би дізнатися, що це за забобони, ви просите щось за ці хусточки, які ви розсилаєте. Оті забобони щодо того, щоб молитися над хусточками та розсилати їх, оті помазані клаптики тканини, як ви їх називаєте, клаптики тканини. Він сказав, і потім ви за них щось просите. Я сказав, ні, добродію, за них нічого не проситься. І він сказав, ну, ці забобони. Я сказав, ви називаєте це забобонами, добродію? Декілька хвилин тому ви сказали мені, що ви займаєтеся вивченням Біблії. Він сказав, так, займаюся. Я сказав, процитуйте мені дії 19:11. Знання. На цьому він і попався. Спробував перемінити тему. Я сказав, тоді процитуйте мені Івана 5:14. Не вийшло. Я сказав, тоді Якова 5:14. В нього не вийшло. Я сказав, ви знаєте Івана 3:16. Розумієте, знання. Мітливий, світський. Та коли він сказав, але містере Бранхаме, ви намагаєтеся розбирати цю справу за допомогою якоїсь Біблії. Ми розбираємо її за законами цієї країни. Я сказав, добродій, закони цієї країни хіба не засновані вони на Біблії? В такому разі вона є суддєю. Амінь. Точно. Знання. Не світське. Духовне знання. Знання слова. Знати, що сказав Бог. Чинити те, що сказав Бог. Це правильно. В такому разі, якщо в тебе є оце, і можеш вірити оцьому всьому, що він є такий самий у всіх цих речах, про які слово каже, що це є правдивим, кожне з них, ти відзначаєш словом «Амінь». З цим усе гаразд. Додай це до своєї віри. З цим усе гаразд. Так. Якщо хто-небудь спробує сказати тобі, що Біблія втратила свою силу, не існує такого, як хрещення Духом Святим. Угу. Не прикладай такого. Воно не спрацює, воно відпаде. Це як класти глину на камінь. Воно не триматиметься, воно розкришеться. Потім люди кажуть тобі, Біблії сьогодні не можна довірятися. Будь обережними. Не починай вірити такому, це не може бути правдивим. Ви чуєте таке постійно? Невеличка примовка Біблії довірятися не можна, що ж? Якщо ти прийняв таке собі в голову, не намагайся це прикладати, бо воно не спрацює, вся будівля прямо на цьому і розвалиться. Вона має скріплятися розчином Святого Духа, я маю на увазі склеюватися розчином, що запечатує її. І те саме, що запечатує її, вам відомо те, як вулканізована камера. Завжди тримається довше, аніж якась просто наліплена латка. Розігрівають, це наліплюють ту латку на покришку, і перше, що ти бачиш, дай тій покришці трохи перегрітися, проїдеться трохи швидше, вона відклеїться. Так, панове? Розумієте, і ось у чому справа з багато з ким сьогодні. Вони намагаються приклеїти своє пізнання, світське знання, якимось земним клеєм. І коли приходять випробування, ну, може, я помилявся, розумієте? І повітря виходить, тебе за декілька хвилин спустило. Всі твої вигукування та вистрибування вгору-вниз не дали тобі нічого. Люди бачать тебе знову в тій самій калюжі. Розумієте? Це так. Але якщо ти залишатимешся там під достатнім нагрівом Духа Святого, поки це не зробить тебе й камеру одним, отак от, ти й камера стаєте одно. Коли ти залишатимешся там, доки ти, кожна обітниця Божа, не станете одно, тоді приклади це до своєї віри. Якщо ж ні, не прикладай цього взагалі. Скажеш, слову не можна довірятися, не намагайся такого прикладати. Скажеш, ці обітниці про хрещення Духом Святим, це малося на увазі тільки для 12 апостолів, як говорять сьогодні деякі церкви. Не намагайся такого прикладати. Ось де їхній фундамент увесь розкришився, розумієте? Як було з Узією вчора увечері, коли він побачив, як фундамент цього мужа, на якого він покладався, геть розкришився, був вражений проказою, він не дав нічого доброго. Отож, лише для 12 апостолів, тільки 12 апостолів. Я був там у брата Райта, я думаю, вони там десь ззаду. Одного вечора там був один служитель, я говорив, зібралося четверо чи п'ятеро проповідників. Цей проповідник піднявся та сказав: «Отож, дорогі мої, я хочу вам сказати дещо. О, я думаю, ви прекрасні люди». Я сказав, я зауважив був комусь, я сказав: «Отой он, що сидить там, пильнуй». І ось Джуніор Джексон якраз закінчив там говорити, і він говорив, проповідував про благодать Божу. О, подумати тільки, той увесь аж палав, чекав. Він піднявся туди, і він старався, як міг довести. Отож, я хочу сказати, що містер Бранхам, який присутній тут, кажу вам, він антихрист. І він отак почав на увесь вечір. Деякі з проповідників почали, я сказав: «Зачекайте хвилинку, ось нічого не кажіть, брати, він тільки один, а нас ціла група». Я сказав: «Отож, нехай він продовжує, він зачепив мене». Я сам хотів цього, дуже хотів, я не знав, що робити, розумієте? Тож він сказав: «Містер Бранхам антихрист», і він пішов далі, говорячи всілякі речі, про які ви знаєте. Він сказав там хрещення Духом Святим. Сказав, в Біблії сказано, що було тільки 12, які одержали хрещення Духом Святим. Говорив про божественне зцілення. Божественне зцілення було тільки в 12 апостолів. Він сказав, ми говоримо там, де Біблія говорить, і мовчимо там, де Біблія мовчить. Я чекав, доки він надривався там, десь півгодини. Я сказав, одну хвилиночку, я записав тут так багато. Я сказав, дайте мені можливість відповісти на що-небудь. І коли я піднявся, я сказав, панове, він сказав, що він говорить там, де Біблія говорить, його церква, і мовчить там, де Біблія мовчить. Ви усі свідки. Так, я сказав, отож він сказав, було тільки 12, які прийняли Духа Святого. В моїй Біблії сказано, що за першим разом було 120. Амінь. Викинь оте знання, розумієте, яким він намагався. Я сказав, в такому разі, я думаю, Павло не прийняв Духа Святого в той час, як він сказав, що прийняв. Розумієте? Я сказав, там, коли Пилип пішов та проповідував самарянам, вони були охрещені в ім'я Ісуса, єдиний тільки Дух Святий не сходив на них. І ті послали та запросили Петра та Івана прийти та покласти на них руки, і Дух Святий зійшов на них. А мені здавалося, там було тільки 12... Я сказав, у діях 10:49, коли Петро був на покрівлі будинку та бачив видіння, що вони підуть до Корнілія. Як Петро ще говорив ці слова, Дух Святий зійшов на тих, хто слухав слово. Я сказав, Біблія досі промовляє. Де ж ваша церква? Вона там, ззаду, на своїх припущеннях. Це так, бачите? Я сказав, божественне зцілення. Ви сказали, божественне зцілення було тільки в 12 апостолів. В Біблії сказано, що Степан пішов до Самарії та виганяв демонів та уздоровляв хворих. І радість велика була в тому місці, а він не був одним з тих 12. Він не був апостолом, він був дияконом. Амінь, амінь. Я сказав, і Павло не був одним з тих 12, що були у горішній кімнаті, а він мав дар зцілення. Я сказав, просто погляньте на дари зцілення, і пізніше, аж через 30 років, він у Коринтянам так само ставить дар зцілення у тіло Христове. Оце так. Отож, отакого роду знання, яке ти черпаєш з якоїсь книжки, краще викинь це у відро для сміття. Прийди до оцього ось знання, коли Бог сказав, він є той самий вчора, сьогодні та навіки, скажи «Амінь». Так, панове, не для 12, це для усіх. Коли ти одержуєш віру такого роду, коли твоя віра відзначає це, кожну часточку цього, словом «Амінь», тоді скажи «Добре, приклади його до цього». По-четверте, ми маємо поквапитися, бо я просто так добре почуваюся стояти тут та говорити про це. Амінь. Так, по-четверте, дякую вам. Прикладіть стриманість. Ого, подумати тільки. Ми прийшли до стриманості, отож у тебе є віра, мусиш мати її для початку, потім до своєї віри ти додаєш чесноту, якщо це чеснота правильного роду. Потім ти додаєш знання, якщо це знання правильного роду. Тепер ти збираєшся додати стриманість. Стриманість тут також не означає припинити вживати алкогольні напої. Ні-ні. Стриманість не означає вилікувати алкоголіка. Це не той випадок. Тут мова про біблійну стриманість. Стриманість Святого Духа. А то просто одна з пожадливостей тіла. Але ми ведемо розмову про стриманість Святого Духа.
Це значить, як тримати під контролем свій язик. Не бути пліткарем, як стримувати свій норов, не зриватися з місця щоразу, як хто-небудь говорить всупереч тобі.
Го, подумати тільки. Слухайте, ну, багато хто з нас відпадуть ще до того, як ми почнемо, хіба не так? Бачите? А потім ми дивуємося, чому Бог не перебуває у своїй церкві, не чинить чуда та інше, що було раніше. Так, панове, бачите?
Додай оце все. Додай до цього стриманість.
О, стриманість! Як відповідати з добротою, коли тобі в очі виказується гнів?
Хто-небудь скаже, викупка святенників з трибунів, хто ж не підскакуй та не закочуй рукава, розумієте, не так.
Але поговори з благочестивою любов'ю, стриманістю, добротою.
Ви ж хочете бути таким? Коли вас ображають, не відповідайте образою, нехай він буде вашим прикладом.
Коли там говорили, якщо ти син Божий, оберни це каміння на хліб, він міг би так вчинити та показати, що він є Бог, але в нього була стриманість. Коли його назвали Вельзевулом, він сказав, я пробачаю вам це. Це так? Виривали цілі жмені волосся з його бороди та плювали йому в обличчя та казали, зійди з хреста. Він сказав, отче, пробач їм, вони навіть не усвідомлюють, що вони роблять.
В той час, як у нього був дар, він знав усе, бо в ньому перебувала повнота божества тілесно.
Вони бачили, як він чинить чуда, розповідаючи людям, що з ними не гаразд, і подібні цьому речі.
Замотали йому отак голову ганчіркою, його очі, та били його палицею по голові та казали, «Пророкуй, скажи нам, хто вдарив тебе, ми і повіримо тобі». Розумієте? В нього була стриманість.
Отож, якщо вона в тебе отака, додай її до своєї віри. Якщо ж ти досі вибухаєш та поводишся як нахаба, та сваришся, та дратуєшся, та поводишся безглузда, в тебе нема ніякої, тобі не можна прикладати це, бо воно не прикладеться, розумієте? Воно не завулканізується.
Не можна взяти шматок гуми, розумієте, та завулканізувати її з залізом.
Це просто не спрацює. Ні, це має бути гнучким, точно як і гума. Розумієте?
І коли твоя віра та твоя стриманість набуває такого самого характеру стриманості Духа Святого, яку мав він, тоді це завулканізується з ним. Ти додаєшся до цього.
Коли твоя чеснота є подібна до його чесноти, тоді воно додасться до цього.
Коли твоє знання є подібне до його знання, я йду чинити твою волю, о Боже.
Розумієте? Словом Отця він завдавав поразки кожному демону. Небеса і земля проминуться, але слово не проминеться.
Розумієте, коли ти одержав отакого роду знання, воно завулканізується з твоєю вірою.
Коли ти одержав правильного роду стриманість, подібну тій, яку мав він, воно завулканізується.
Якщо ж у тебе нема цього, тільки якісь штучні недоробки, замариновані переконання чи стриманість, о, треба б надавати йому як слід, але, мабуть, краще не треба, бо ще ославлять мене у газетах через це.
Не про таку стриманість він каже, не намагайся додавати такого, це не спрацює.
Та коли ти здатен дійсно з ласкавістю від всього свого серця пробачати кожній людині, зберігати спокій, залишити це, розумієте, тоді воно завулканізується. Можеш додати це до своєї віри. Не дивно, що в церкві така нестача. Хіба це не так? Не дивно. Я скажу, покайтеся та охрестіться, сказано у Біблії, в ім'я Ісуса Христа, а відданий прихильник Трійці не повірить цьому, скаже, це Антихрист, він з імені Ісуса, він з тільки Ісус. Дивись, хлопче, я не знаю, яка в тебе зараз стриманість, розумієте? Чому б тобі не прийти, не сказати, давай не обговоримо це разом, брате Бранхаме, я б хотів почути роз'яснення цього. Розумієте? В такому разі прийди та послухай це, і тоді це буде викладено просто перед тобою, і потім ти підеш. Ми якраз через декілька хвилин підійдемо до цього. У благочесті. Отак. Та коли уривається терпець, за будь-якого висновку не можеш втриматися, Це не воно, розумієте? В тебе ще нема біблійної стриманості, коли ти чиниш так, як давати відповідь. А потім, якщо у тебе є оце все, можеш прикласти це до своєї віри. Потім, після цього, по-четверте, ти хочеш прикласти терпеливість до своєї віри. Якщо у тебе є віра, вона виробляє терпеливість, сказано у Біблії, розумієте? Тож, оце ось є терпеливість. Отож, це є наступна річ, яка прийматиме участь у будівництві цієї постаті. Знаєте, у Бога є справжній матеріал в його будівлі. Бачите, як нам бракує, брате-сестро? Бачите, чому де ми? Так, панове, бачите? Ми чудово почуваємося, є вигукування та все інше, бо у нас є віра. Та коли підійшли до оцих ось речей тут, Бог не може збудовувати нас у ту постать. Розумієте, не може. Він не може довести нас до такого от стану. В нас є оці всі інші речі. Ми падаємо, зісковзуємо з цим, розумієте? Він не може будувати свою церкву. Терпеливість до чого? Якого роду терпеливість? По-перше, в нього є терпеливість до Бога. Якщо у тебе є справжня істинна віра, у тебе є справжня істинна терпеливість, бо віра виробляє терпеливість. Коли Бог говорить щонебудь, ти віриш цьому. Ось і все, в тебе є терпеливість. Скажеш, вчора ввечері я попрохав його зцілити мене, а сьогодні вранці я так само хворий. О, який жах, ото терпеливість. Бог сказав Авраамові, і через 25 років там не було навіть жодного знаку, він все одно вірив. Він був терпеливий до Бога. Став його завжди перед собою. Нехай він буде тим наступним, з чим тобі доведеться мати справу. Його ти не зможеш перейти, тож нехай він постійно буде перед тобою. Він так сказав, і це станеться. Розумієте, нехай він постійно буде перед тобою. Це правильно. В Ноя була терпеливість. Так, в Ноя була справжня, благочестива терпеливість. Бог сказав, я знищу цей світ дощем, а Ной проповідував ще 120 років. Повно терпеливості. З неба не випадала з жодної навіть роси, нічого не падала. Така сама пилюка, як і завжди, протягом 120 років, але він був терпеливий. Отож, Бог випробує твою терпеливість. Це так. Бог випробує їх. Після того, як він наказав Ноєві, ось він сказав, Ною, я хочу, щоб ти продовжував далі та заходив у ковчег, я прижену туди тварини, я хочу, щоб ти зайшов. Забирайся на верхні яруси, щоб ти міг визирати назовні через віконечко на даху. Отож, я хочу, щоб ти зайшов туди, я хочу, щоб ти сказав цим людям завтра те, що я проповідував 120 років, збудеться. Гаразд, піди туди та скажи їм. Що було першим знаком? Ной зайшов у ковчег. Дощу не було. Ной приготувався, надів плаща та все інше, щоб йому можна було час від часу визирати назовні. Приготувався, але наступного дня, думаю, він, мабуть, сказав своїй родині та своїм невісткам та усім, сказав: «О, завтра ви побачите дещо таке, чого ніколи не бачили, бо ці небеса, вони вкриються темністю, і буде грім та блискавки. Грізний Божий меч розітне небеса, він засудить це зборисько грішників, що відкидали нас протягом цих 120 років. Просто пильнуйте та дивіться». Розумієте, деякі з цих напіввіруючих, ви знаєте, що вешталися навколо і так і не увійшли, ви розумієте, такий досі є у вас, ви знаєте. Тож вони прийшли і сказали: «Що ж, може, старий був правий, тож ми прийдемо та почекаємо декілька днів, тобто почекаємо декілька годин зранку та побачимо». Наступного дня замість темної хмари, ось як і завжди, сходить сонечко. Ной визирнув на вулицю, сказали: «Гей, нема там ніякої хмари». Той чолов'яга прийшов, сказав: «Ха-ха, я знав, що ти один з них, а як же, вештайся тут». «Ну, вибачте мені, добродію, ха-ха, мабуть, я просто, знаєте, просто захопився, розумієте, трошки, розумієте, ха-ха-ха». Але в Ноя була терпеливість, сказав: «Якщо він не піде сьогодні, він буде завтра». «Чому?» «Бог так сказав». «Коли він сказав тобі це, Ною? 120 років тому я дійшов до цих пір, тож я тепер просто чекатиму тут». Бачите це? Невдовзі ми бачимо, Бог дійшов до цих пір, чекаючи на церкву теж, але вона буде там, не турбуйтеся, він обіцяв її. Чекали увесь цей час на воскресіння, воно буде. Не турбуйтеся, Бог обіцяв його, просто чекайте з терпеливістю. Ти заснеш, це не... Може, до того, як це станеться, ти ненадовго задрімаєш, але у той момент ти прокинешся. Він обіцяв це, розумієте? Короткий сон, розумієте? Те, що ми називаємо сон, смерть, розумієте? Те, що ми звемо смертю, всього лише короткий сон, тобто впокоїться у Христі. Не існує такого, як померти у Христі. Життя та смерть не існують разом, розумієте? Ми просто ненадовго задрімаємо. Сон, з якого наші друзі не зможуть нас пробудити. Тільки він один зможе пробудити. Він покличе, і я відповім йому, сказав Йов. Йов спить вже 4000 років. Не турбуйтеся, він встане. Не турбуйтеся, він чекає донині. Ной чекав. Минув четвертий день, дощу не було. З цим усе було гаразд, це збудеться. Уявляю, як місіс Ной підійшла та сказала: «Тату, типе, ніяких розмов на цю тему». В нього була терпеливість, бо в нього була віра. Так, панове, в нього була сила чесноти, в нього було пізнання, що Бог є правий, в нього була стриманість. Він не зривався, не казав: «Но, я більш не знаю, як з цим бути, я втратив там усю свою популярність». Ні-ні. «Люди більш не думають про мене, піду, ну я туди та почну все спочатку, наново». Ні-ні. В нього була терпеливість. Бог пообіцяв, Бог це виконає. Бог виконає це, тому що Бог так сказав. І можу собі уявити, як підходить його син, каже: «Тату». Знаєте, торкається рукою його довгого сивого волосся отак, а тому було вже сотні років, розумієте? Сидів там, сказав: «Я знаю, що ви старий патріарх, я люблю вас, тату, але чи не могло бути так, що ви, можливо, трохи помилилися?» «О, ні, ні». «Чому?» «Бог так сказав».
Ну, тату, вже 6 днів, як ми сидимо тут, засіли тут, у цьому здоровенному, старому, похмурому ковчезі, сидимо тут, і він увесь засмолений всередині та ззовні, і ми всі ці роки працювали над його будівництвом, і ви стояли там, то проповідували, поки ви не посивіли та не облисіли, і...
Ось ви зараз тут,
намагаєтеся сказати таку-то й таку-то річ, а люди сміються та кидають в нього гнилими помідорами та іншим. Дивіться, що ви робите. Ну, ви знаєте...
Потерпи, синку.
Ви певні? Дощ буде. Його невістка сказала: тату, знаєте, дощ буде. Але ж ми всі ці роки чекали, ми готувалися, і ви ще тиждень тому казали нам, що дощ піде, і ми тут, і двері всі замкнені, і ось ми тут тиняємося, тут, а сонце палить, як і палило. Але дощ буде. Звідки ви знаєте? Бог так сказав.
Отож, одержали це отаким чином,
прикладемо це. Але якщо ти не одержав цього отак, не намагайся цього прикладати, це не спрацює. Це не спрацює у зціленні, це не спрацює ні в чому іншому, розумієте? Це має зроститися з тим матеріалом, з яким його звулканізують, це так. Повинно прикласти це.
Терпеливість стосовно Божих обітниць, так, панове?
Ной повірив цьому, і в нього була терпеливість до Бога 120 років.
Мойсей, в нього була терпеливість до Бога, так, панове? Мойсею, я почув зойк свого народу, я бачу їхні страждання, я йду визволити їх, я пошлю тебе туди. І невеличка супротивність між ним та Богом, і Бог виявив йому свою славу, сказав: ось я йду. Коли він один раз побачив славу Божу, розумієте, в нього з'явилася віра.
Сказав: що в тебе в руках, Мойсею? Той відказав: палиця. Він сказав: кинь її на землю. Вона обернулася на змія. Той сказав: ой, леле. Він став, промовив: підніми її, Мойсею, якщо я здатен обернути її на змію, я зможу знову обернути її в те, чим вона була. Ха-ха! Амінь! Якщо Бог здатен дати мені звичайне життя, він здатен дати мені духовне життя. Якщо Бог був спроможний дати мені перше народження, він спроможен дати мені друге народження. Амінь! Якщо Бог здатен зцілити оце ось через божественне зцілення, він здатен воскресити це в його славу останнього дня. Це так. Я можу кинути цю палицю на землю та обернути її на змія. Я можу знову обернути її на палицю. Візьми її за хвіст. Мойсей простягнув руку та взяв її, і вона стала палицею. Тоді він почав додавати знання. Розумієте? Тепер, що в тебе з рукою, Мойсей?
Нічого.
Вклади її собі за пазуху. Добре. Що за...
Біла від прокази.
О, Господи, поглянь на мою руку!
Вклади її ще раз собі за пазуху, Мойсею.
Він засунув її, ось так вийняв її, точно такою ж, як і...
Якраз тоді
він почав додавати. Оце все отак, розумієте?
Так, панове? Він прийшов туди. І перша ж супротивність. Він прийшов туди, вийшов туди та сказав: Господь Бог, сказав, відпусти мій народ, фараоне. Я хочу, щоб ти зрозумів, що я прийшов як представник Бога, ти мусиш послухатися мене. Фараон сказав: послухатися? Та ти знаєш, хто я? Я фараон, послухатися тебе, раба? Сказав: ти послухаєшся мене, або загинеш. Чини, як сам бажаєш. Чому? Він знав, про що він говорив. В нього було певне доручення, він побував там. Він говорив з Богом, він мав віру, він знав, де він стояв.
«Ти хочеш, щоб я підкорився тобі геть звідси?» «Я виявлю тобі». «Вияви мені знак!» Він кинув палицю на підлогу, обернулася на змія. «Ха!» – сказав той. «Цей дешевий чаклунський фокус? Підійдіть-но сюди на хвилинку, підійдіть-но сюди, Яні, ти, Яврій, киньте на підлогу свої палиці». Вони кинули їх, і вони обернулися на змія. Сказав, отож ти, дешевка, приходиш сюди, до мене, до єгиптянина, до єгипетського фараона, і ти прийшов сюди з якимись своїми дешевими чаклунськими фокусами, з якимись своїми плутощами, розумієте, читання думок. Ну і розумієте, що я маю на увазі. Я сподіваюся, ви осягаєте це. Читання думок на відстані чи що-небудь таке, розумієш? Так, прийшов сюди з чимось таким, сказав, що ж, ми здатні зробити те саме, що робиш ти. А що Мойсей? Він не казав, о, містере фараоне, мені дуже шкода, пане, я буду вашим рабом. Ні, панове, він стояв спокійно. Амінь. Стій твердо. Бог сказав, і в серці того жодних сумнівів. Зберігай спокій. Я покажу тобі дещо. Коли ти зробив саме те, що він сказав зробити, і здається, що пішло не так, як треба, стій спокійно. Будь терпеливим. Мойсей сказав, знаєте, коли я докладав до того фундаменту, там було покладено терпеливість, тож я просто чекатиму та подивлюся, що вчинить Бог. Ті огидні змії повзали там, роздувалися, шипіли одна на одну. І раптом змій Мойсея раз ням-ням-ням та й з'їв їх усіх. В нього була терпеливість. Хто чекає на Господа в силі, той відновиться, як орел, підніме він свої крила. Це так? Бачите? Так, бігтимуть і не втомляться, підуть і не знеможуться, бачите? Просто чекай на Господа. Май терпеливість, розумієте? Так, панове. Потім Ізраїль мав бути виведений. Були ті великі суперечності, а Мойсей чекав. Потім він увійшов до пустелі. Дороги там було всього на 3-4 дні. Там було всього 40 миль. Прихід від того місця, де вони перетнули туди, де вони перетнули ще раз. Але Мойсей у пустелі чекав 40 років. Терпеливість. Амінь. Це так. Він чекав 40 років. О, так, панове. І в нас теж повинна бути терпеливість один до одного, розумієте? Одного разу ми стаємо такі нетерпеливі один до одного. Ми думаємо, ми повинні стати як Мойсей. В Мойсея була терпеливість до людей. Погляньте, ну, саме це стало причиною того, що вони не перейшли. Розумієте, коли ти намагаєшся щось зробити, дивіться, я старався донести це послання до цієї скині, побачити, щоб кожен член скині став оцим ось. Зробити це важко. Я старався мати терпеливість. Минуло вже 33 роки, розумієте? Майте терпеливість. Жінки досі обрізають свої коси. Все точно так само, але просто май терпеливість, розумієте? Просто май терпеливість, чекай. Мусиш чекати. Якщо ж у тебе нема його, не намагайся добудувати до цього отут. Май терпеливість. Навіть одного разу, коли ота бунтівлива група людей виявила таку нетерпеливість, вони стали причиною того, що Мойсей вчинив дещо неправильно. Але все ж таки, коли дійшло до відкритого показу, Богу набридли їхні вчинки, він сказав, відділися Мойсею, я знищу їх усіх і почну наново. Той кинувся в пролом та сказав, Боже, не роби цього. Що? Терпеливість до людей. що бунтувалися проти нього. Цікаво, чи вистачило б нас на таке? Якщо ні, не намагайся добудувати до цього, бо воно нічого не перемінить, ви розумієте? Саме так. Перше було завулканізовано все, і саме так кожне з них має завулканізуватися. Якщо ж ні, ви не прийдете до цієї постаті місце перебування живого Бога, якщо у вас нема терпеливості один до одного. Ну, гаразд. В єврейських юнаків була терпеливість, а вже ж була. Бог пообіцяв їм, наказав їм, не кланяйтеся ніякому образові. Але в них була терпеливість. Сказали, наш Бог є спроможний. Але як би там не було, ми не збираємося кланятися твоєму образові. Терпеливість. Усвідомлюючи, що за останніх днів Бог воскресить його. Зрештою, це життя не так вже й багато значить, розумієте? За останніх днів Бог воскресить його, та коли доходить до того, щоб кланятися певному образові, ми не станемо цього робити. Отож, ми віддамо Цезарю Цезареве. Та коли доходить до того, що Цезареве суперечить Богу, Бог є на першому місці. Бог сказав, не кланяйтеся тому образові, і я не стану цього робити. Наш Бог здатен врятувати нас. Якщо він не врятує, я не вклонюся цьому образові. Сказав, гаразд, ось піч. Ну, сказав той, о, я думаю, сьогодні піде сильний дощ та загасить її. Але цього не сталося. Все одно були терпеливі. Наступного ранку, коли їх привели перед двором, там сидів Навуходоносор, він сказав, «Гаразд, хлопці, чи готові ви віддати мені шану, як своєму цареві?» «Певна річ, о царю живий навіки. Тепер вклоніться моєму образові». «О, ні, та ж вас спалять заживо. Ви ж мудрі мужі, ви розумні. Ви були великою допомогою для нас. Ви були благословінням для нашого царства. Невже ви не можете зрозуміти, що я не хочу цього робити? Але я проголосив тут певну постанову, і її має бути виконано. Я не хочу кидати вас туди. Та що ж з вами таке?» Я знаю, що це звучить правильно. Але наш Бог здатен врятувати нас. Але як би там не було, мали терпеливість. Стали підніматися по трапу. Поглядали один на одного. Все гаразд. Мали терпеливість. Ступили один крок. Бога там не було. Два кроки. Його там не було. Три кроки, чотири кроки, п'ять кроків. Йшли та йшли. А його все не було там. І він ступив прямо в ту розпалену піч. В них була терпеливість. Але там він був. Розумієте, полум'я торкнулося їх рівно настільки, щоб згоріли колодки в них на руках та на ногах. І тоді, коли той ступив на дно ями, він був там. Розумієте, в них була терпеливість. Так само з Даниїлом. В Даниїла була терпеливість. Точно. Він не збирався здаватися, ні, панове. Що він робив? Він відчиняв ті вікна та молився все одно. Така була Божа вимога. В нього була терпеливість. Він чекав на Бога, знаючи, що Бог є спроможний дотримати своє слово. Його кинули до лев'ячої ями, сказали, «Ми згодуємо тебе левом», він сказав. Це нормально. В нього була терпеливість. Чому? Що ж, я увесь цей час чекав на Бога. Якщо мені доведеться почекати ще декілька тисяч років, останнього дня я воскресну, тож потерплю. Чекати. Павло був терпеливим. А вже ж, був. Дивіться, що Павлові довелося виконати. Оце терпеливість. Як щодо людей у п'ятидесятницю? Допоки в них було доручення, чекайте поки, розумієте? Чекайте, поки вас буде наділено силою з висоти. Як довго?
Вони не задавалися ніякими питаннями, як довго це буде. В них просто була відповідь – чекайте до тих пір, поки.
Піднялися туди та сказали, гаразд, хлопці, мабуть, за 15 хвилин на нас зійде Святий Дух, і ми почнемо наше служіння. Минуло 15 хвилин, нікого. Минув день, нема. 2, 3, 4, 5, 6, 7? Хтось з них міг би сказати, слухайте, ну, чи не думаєте ви, що ми вже маємо його? Ні. Отак от, ні. Це було правильно.
Давайте, виходьте, хлопці, диявол сказав. Ви знаєте, що ви вже одержали те, що вам треба? Йдіть, розпочинайте своє служіння.
Ні. В нас ще нема цього. Бо він сказав, буде, що станеться за останніх днів, затинаючимися вустами та іншими мовами говоритиму я до цього народу. І це є той відпочинок, про який я сказав отак от. Ісая 28:19.
Сказав, це є воно. Ми пізнаємо, коли він прийде, ми пізнаємо її. Обіцянку отця.
Він чекав там 9 днів, а потім на 10-й день ми побували там. В них була терпеливість. Чекали.
Отож, якщо ти одержав отаку от терпеливість, після того, як Бог дає тобі певну обіцянку і ти бачиш це в Біблії, це моє, в такому разі чекай. І тоді, якщо ти одержав таку от терпеливість, приклади це до своєї віри.
І бачиш, як високо ти вже дістався? Ти зараз на такій ось висоті.
Добре, стрілка годинника теж дісталася височенько, хіба не так? Гаразд.
Приклади це до своєї віри. Завжди став його перед собою. Пам'ятай, що то саме він пообіцяв. То не я пообіцяв, то не пастор пообіцяв, наш брат Невіл, то не якийсь інший служитель пообіцяв, то не був якийсь священник чи папа, то не була якась земна людина, то був Бог, що дав обітницю. І Бог є спроможний дотримати все, що він обіцяв.
Гаразд, якби ти одержав віру такого роду, знати, що це обіцяв Бог.
Кажеш, брате Бранхаме, мені погано, я так сильно потребую зцілення, прийми це.
Це є певний дар, який дано тобі, так, панове? Якщо ти зможеш повірити,
ну, скажеш ти, я вірю, в такому разі. Забудь про це, ось і все, це все минулося.
Розумієте?
Май терпеливість, якщо ти одержав терпеливість, якщо ж ні, ти звалишся з цієї будівлі тут, розумієте? Воно завалить усе інше.
Ота одна річ. Потрібно мати це.
Не додавай такого, бо воно зруйнує твою будівлю, якщо в тебе нема терпеливості, якщо в тебе нема чесноти, щоб додати її до твоєї віри, яку ти, як кажеш, отримав.
А якщо в тебе нема ніякої віри і спробуєш прикласти до цього чесноту, це розтрощить твою віру.
Розумієте, ти скажеш, ну ось, почекай ну хвилинку, може так чи інакше це все помилка, може Бог не є Богом, може не існує ніякого Бога, розумієте?
Воно розламає усе навпіл, розумієте?
Та якщо в тебе є істинна віра, тоді доклади до неї істину чесноту, потім істинне пізнання, потім істину стриманість, потім істину терпеливість. Розумієте? Ти рухаєшся по цій лінії далі вгору.
Гаразд.
По-п'яте, додай благочесть. О, це так. Має бути додано благочестя.
Що означає благочестя? Я дивився у 4 чи у 5 словниках і навіть не зміг знайти, що це означає.
Зрештою, я звернувся до брата Джефрі. Ми знайшли це в одному словнику. Благочестя означає бути подібним Богу. О, це так. Після того, як у тебе є віра, чеснота, пізнання, стриманість, терпеливість, потім бути подібним Богу. Ти скажеш, в мене нічого не вийде, брате Бранхаме. О, ні, вийде. Дозвольте но мені прочитати вам тут декілька місць писання. Всього на хвилинку. Від Матвія 5:48 ми візьмемо оце одне та подивимося, що там сказано. Від Матвія 5:48 та побачимо, чи належить вам бути подібними Богу. Ви знаєте, що у Біблії сказано «Ви Боги». Ісус так сказав. Чому? Уся чеснота, все те, що є в Бозі, є у тобі. Від Матвія 5:48. Будьте, Ісус промовляє в заповідях блаженства, отож будьте досконалі. Що це? Досконалі, як ваш Отець Небесний є досконалий. Ти дістався аж до цього ось місця, перш ніж тебе просять стати таким. Спочатку мають бути додані оці всі складові, потім, коли ти дістанешся сюди тепер, він прохає тебе бути досконалим. Благочестя, сини та доньки Бога, це так. Скільки багато всього я міг би сказати про оце все. Звернімося до Ефесянам 4 та подивимося тут, що у посланні до Ефесян говориться про цю річ теж, про те, як нам повинно поводитися. Ефесянам 4 розділ, почнемо з 12-го вірша. Ефесянам 4, почнемо з 12-го вірша. Гаразд, давайте, почнемо звідси, з 11-го вірша. І він поставив одних апостолами, інших пророками. Пам'ятаєте, вчорашній вечір? Не намагайтеся зайняти місце іншого мужа, розумієте? А деяких благовісниками, а деяких пасторами та деяких вчителями на вдосконалення Бога. Чи так там говориться? На вдосконалення кого? Хто є святі? Освячені. Амінь. Ті, хто почали ось звідси. Вдосконалення святих для праці служіння Ісуса Христа, для збудування тіла Христового, для збудування, побудувати його, збудування. Поки ми всі дійдемо до єдності віри та пізнання Сина Божого та до мужа досконалого, до впевненості, подумати тільки, в міру повного зросту, повноти Христа. Досконалий – це потребує благочестя. До своєї віри ти мусиш додати благочестя. Розумієте? Ти починаєш ось тут, з чесноти. Потім ти переходиш до пізнання, потім ти переходиш до стриманості, потім ти переходиш до терпеливості, а тепер ти на благочесті. Благочестя! О, подумати тільки, наш час збігає. Давайте поглянемо, але ви знаєте, що означає благочестя. Ви співали цю пісню «Бути як Ісус мій», «Бути як Ісус мій на цій землі», «Бути таким, як Він». Цей шлях життєвий з землі до слави прохаю я, щоб мені бути таким, як Він. Це і є благочестя. Коли його били по одній щуці, він підставляв другу. Коли йому говорили грубощі, він нічого не говорив, він не відповідав образою. Розумієте? Благочестив, постійно шукаючи одного, я завжди чиню те, що до вподоби Отцеві. Розумієте, так, панове? Завжди це є благочестя. Розумієте, після того, як ти, почавши звідси,
дістався ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди. Нині ти переходиш у повну постать Сина Божого тепер. Але необхідно, щоб у тебе було оце плюс усе це, і ти не зможеш навіть і почати, поки ти не одержиш оцього.
Отож, пам'ятайте Дрозда з Павичевим пір'ям. Не забувайте його, розумієте? Не намагайся прикладати це, доки ти насправді не народишся згори, бо в тебе це не вийде. І ти не зможеш привести це в дію. Воно дійде до оцього, чи до оцього ось тут, і десь розкришиться.
Та коли ти потрапив ось сюди, істинно народжений згори, голуб, тоді нічого не додавай. Воно додаватиметься до тебе, розумієте? Йтиме вгору. Гаразд, переходимо тепер до досконалості. Гаразд. Потім шосте, додамо, сказано тут у Біблії, додаємо братерську любов, братолюбство. Отож, це хороша річ. Отут шоста, сім. Гаразд, додаємо братолюбство. Гаразд, коли ми дістаємося цього братолюбства, ставиш себе на його місце у справах.
Тепер ти скажеш, мій брат згрішив проти мене, сказав Петро.
Мені його пробачати,
сказав він, 7 разів на день, він сказав,
70 разів по 7. Розумієте? Братолюбство. Отож, розумієте, якщо який-небудь брат йде не в ногу з усіма, не будьте до нього нетерпеливими, розумієте? Ні,
розумієте,
будьте доброзичливі до нього. Все одно йдіть.
Хтось сказав нещодавно, сказав, як ти можеш вірити отому цьому так, як ти віриш, і все одно їздити до асамблеї Бога та до тих, хто вірить у єдинство Бога та до інших.
Приклади, розумієте, братолюбство, розумієте, розумієте? Май надію на майбутнє, розумієте? Будь терпеливим до нього, розумієте? Стримуйся, довготерпі його пізнання. Розумієте, чому він вір? Пам'ятайте, це у нього в серці. Ось як це є. Чеснота, що в тобі, щоб вона виходила з добротою, лагідністю до нього.
Май віру, що одного дня Бог приведе його.
Розумієте?
Братолюбство, 7-а річ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бачите? 7-а річ.
І тоді, тепер ви приходите, наступне потім, додай милосердя, котре є любов.
Це є головний камінь. В один із цих днів у церкві. Отож, будь ласка, нехай це буде зрозуміло на плівці і на чому воно там ще буде. Я не навчаю цьому як науці, тому що я скажу зараз.
Але я просто хочу показати вам це з Божою допомогою, чим це є в дійсності, що першою Біблією, яку Бог написав, були знаки зодіаку на небі.
Вони починаються з діви, а завершуються левом, лео.
І коли я візьмуся за ту 6-ту та 7-у печатку, ви побачите, коли було відкрито ту іншу печатку, знаком зодіаку в той час був рак, знак схрещених риб. І це є об'явлення епохи рака, за якої ми нині живемо. І наступне, що зірвала печатка,
вона об'явила лева. Лев.
Другий прихід Христа. Він прийшов першого разу до діви, він приходить наступного разу. Лев. Лео.
Я підведу це до... Ось я не знаю, чи вистачить в мене часу сьогодні вранці. Я буду намагатися, як зможу, щоб показати вам, що ці сходинки є у пірамідах.
Ідеально точно друга Біблія, яку написав Бог. Енох написав їх та помістив їх у піраміду. І третя,
в Бога завжди все доходить до досконалості у трьох, потім він зробився своїм словом.
Ось тепер пам'ятайте,
піраміди. Я думаю, багато хто з вас, вояків та інших, бували в Єгипті. На піраміді нема головного каменю. Ніколи не було. Скоунський камінь та все інше, що існує. Але досі,
якщо у вас у кишені є доларова банкнота, погляньте на доларову банкноту, і ви побачите, що з правого боку там орел з американським прапором і сказано «Печатка Сполучених Штатів». А з іншого боку піраміда з величезним верхівковим каменем та людське око. І там, на цьому боці, є слова «Велика печатка».
Що ж, якщо це є велика країна, чому б ці великі печатці не бути власною печаткою цієї країни?
Бог змушує їх свідчити, немає значення, куди вони рухаються.
В мене раз була розмова з одним лікарем, і він просто розпікав мене щодо божественного зцілення. Стояв на вулиці, він сказав: «Містере Бранхаме, ви тільки приводите людей в замішання», сказав, «не існує ніякого зцілення, тільки через медиків».
І я випадково озирнувся, мій погляд упав на знак на його гавті, там був той змій на жердині. Я сказав: «Тоді вам краще зняти того знака з вашого авто, бо ваш же знак свідкує, що Бог є зцілитель».
Справжній лікар вірить цьому, а то ті шарлатани. Так, панове.
Змій на жердині. Мойсей підняв змія на жердині. Він сказав: «Я Господь, який зціляє усі твої недуги». І вони дивилися на того змія, щоб одержати божественне зцілення, а ті ще свідчать проти цього. І при цьому їхній же знак свідкує проти них. Тут наша країна, кажуть те, що вони кажуть, та глузують з оцих речей їхні ж гроші. Їхня валюта свідчить, що печаткою цілого Всесвіту є Бог.
Бачите, оте око, що знаходиться там на горі над цим, на тій доларовій банкноті.
Це є велика печатка.
Його не поставили на піраміду. І не могли збагнути, чому верхівковий камінь було відкинуто.
Голову Христа, але одного дня він з'явиться.
Отож, в будівлі чеснота, будуючи цей монумент, будуючи цю постать, розумієте, вона починається з наріжного каменя, з віри. Чеснота, знання, стриманість, терпеливість, благочестя, братолюбство.
Отож, для чого все це в такому разі? Усе це чекає на головний камінь, котрий є любов, тому що Бог є любов, і він контролює, і він є міцю кожної з цих складових.
Це правильно, так, панове?
Прямо отут, прямо ось тут, ви бачите, в мене це є між оцими всіма малюнками. І отут ось з'являються ці невеличкі хвилі. Що це таке?
Дух Святий сходить через Христа, розумієте? Святий Дух.
Святий Дух перебуває над усім цим, зварюється разом, будуючи що? Досконалу церкву, щоб верхівковий камінь зійшов та завершив її.
Знову ж, як це було виконано? Це проявлялося протягом 7 періодів церкви та через 7 посланців до церкви. Почалося звідси. На чому перш була заснована церква? На чому перш була заснована П'ятидесятницька церква святим Павлом в Ефесі? Зірка ефеського періоду церкви – Ефес.
Другим періодом церкви була Смірна.
Чеснота. Іриней – визначний муж, що тримався Павлового благовістя.
Наступним періодом церкви був Пергам, в якому був Мартін.
Мартін був визначним мужем, що стояв твердо.
Павло, Іриней, Мартін. Потім у Тіатирі прийшов Колумба, ви пам'ятаєте? Ось воно намальовано, ось там. Колумба, після Колумби. Там настало темне середньовіччя. Потім був час Сард, які означають мертві. Люди, галілуя! Що потім? Що з'явилося за цим після Сард, Лютера? Потім з'явилася Філадельфія, благочестя, Уеслі, святість, праведний житиме вірою, сказав Лютер, через Уеслі освячення. Потім прийшло братолюбство через Лаодикію, і ми віримо, що сильне послання другого з'явлення Іллі за останнього дня пронесеться по всій країні. Ось воно, 7 періодів церкви, 7 сходинок. Бог будує свою церкву, як і окрему людину, індивідуально, в себе самого. Слава! Сила Божа проходить через оце, зварюючи її разом. Тому п'ятидесятники, що викреслюють лютеран, викреслюють уесліянців та інших, не розуміють, про що вони говорять, розумієте? Ті жили в оцій ось частині храму. Отак от деякі можуть піднятися ось на таку висоту і зваляться, але там є істинна частина цього, якими ця будівля будується далі. Я відновлю, каже Господь. Ви пам'ятаєте дерево нареченої? Ви пам'ятаєте проповідь про дерево нареченої? Його геть поточили, але він обрізав його. Виростили деномінаційні гілки. Він обрізав їх. Підняли іншу церкву, деномінаційні гілки, він пообрізав це, але стрижень стовбура цього дерева не припиняв свого росту, а вечірнього часу з'явиться світло. Розумієте? Тобто, коли прийде Христос, Святий Дух Ісус прийде та стане при голові церкви, тоді і Він воскресить цю церкву, оскільки вона є Його власним тілом. Отам ось є тіло. І те, яким є намір Бога в нашому, як окремих осіб рості. Так, він провів і свою церкву в рості. Кожен період церкви, вона стає одною великою церквою. Бачите? Від цих не вимагалося того, що вимагається від оцих. Від оцих ось не вимагалося того, що від цих. Розумієте? Але він вів свою церкву одним способом. Він вів свою церкву тим самим способом, як він вів свій народ. І потім Петро тут каже, по-перше, 7 складових. Віра, чеснота, бачите, йде вгору. Пізнання, стриманість, терпеливість, благочестя, братерська любов. Додаємо братолюбство. І потім любов Божу. Дух Святий, Христос в особі Духа Святого, сходить на тебе у правдивому хрещенні Духом Святим, і оці всі чесноти запечатуються у тобі. І тоді Бог живе у скинії, яку названо будівлею, живою скинією місце перебування живого Бога. Коли людина набуває такого ось роду складові, тоді Дух Святий сходить на неї. Немає значення, ти можеш говорити мовами, ти можеш підроблюватися під будь-який дар, що є у Бога, ти можеш чинити так. Та поки ці чесноти ось звідси не увійдуть у тебе, ти досі не на справжньому, правдивому фундаменті віри. Та коли оці чесноти зростають, і ти додаєш оце до оцього, тоді ти є живим монументом. Ти є живий, рухаючийся кумир. Але знаєте, ідолопоклонники, вони простираються ниць перед якимось кумиром, уявним Богом. І в своїй уяві вони вірять, що той уявний Бог промовить до них. Це ідолопоклонництво. Це римокатолицтво.
Вони кланяються всіляким святим та всьому іншому, і в них є свята Цицилія, домашні боги та всілякі інші подібні цьому речі.
Вони вклоняються цьому і справді вірять цьому в своїй уяві. Який це прообраз на правдивого живого Бога? Та коли ми неуявно, але простираємося перед живим Богом, жива чеснота, живе пізнання, жива терпеливість, живе благочестя, жива сила, яка приходить від живого Бога, робить живої людини живий образ, постать Божу.
Що вона робить? Те саме, що робив Ісус. Ходить так само, як Він ходив, чинить те саме, що чинив Він, бо це не є чимось в уяві, існує реальність, яка доводить. Розумієте, що я маю на увазі? Бачите, як оці чесноти, оці матеріали для будівництва виявлені у прообразах з посланцями до церкви, з періодами церкви?
Отож, колись ми візьмемо кожне з цих слів та розберемо їх, та виявимо, що воно доводить це все сходиться в одне. Певна річ, розумієте? Хоб подумати тільки, як це чудово, розумієте? Бачите, що воно чинить?
Отож, це є той дім, в якому перебуває Бог. Не будівля зі здоровенним дзвоном на даху та високим шпилем, розумієте? Але тіло ти приготував мені. Тіло, в якому Бог може перебувати, в якому Бог може ходити, в якому Бог може бачити, в якому Бог може розмовляти, в якому Бог може діяти. Амінь, живе знаряддя. Бог, що ходить на двох ногах у тобі. Слава! Бог керує ногою праведника, Бог, що ходить у тобі.
Бо ви є написані листи, що їх читають усі люди. А якщо життя, що було у Христі, перебуває у тобі, ти з'являтимеш життя, яке з'являв Христос.
Як я завжди говорив, візьміть сік персикового дерева, і якби було можливо перелити його у яблуню, яблуня родила б персики, точно, обов'язково б родила.
Немає значення, які там зовні гілки, там сік яблуні, розумієте, тобто, яке там дерево.
Розумієте, забираємо з яблуні її життя, забери його та зроби їй переливання соку, перелий з персикового дерева у яблучне, що станеться? Вона більше не родитиме персиків, розумієте? Ні, панове, не родитиме.
Якщо життя персикового дерева перейде до яблуні, точніше, вона більше не родитиме яблук, вона даватиме персики, розумієте, розумієте? Бо в ній є це життя.
Якщо взяти нас, це не що інше, як дикий гарбуз, тупоголові, розумієте? І в нас нема нічого, бо ми усі мертві в гріху та переступах, ми всі перебуваємо у отакому от стані.
І якщо ми зможемо розпростертися, віддатися, що Бог візьме свою пробірку для переливання ім'я Ісуса Христа, бо нема іншого імені під небом, яким людина може спастися,
і переливає це життя Христа в нас, і тоді ми маємо такого от роду віру, віру, яку мав Христос.
А Христова віра засновувалася не на тих фарисеях чи садукеях, чи на їхніх казанках, горщиках та сковорідках та їхньому обмиванні.
Вона була заснована на Слові Бога, амінь, в такій мірі, що Христос був Словом, Словом, що зробилося тілом.
І тоді, коли ми зможемо настільки наповнитися Його силою, що вмремо для наших власних думок, і наша віра стане істинною вірою, галілуя, тоді життя Христа перельється в нас. Ми станемо живими Божими створіннями, місцем перебування, через яке Святий Дух зможе надсилати свої яскраві благословіння, і ми перебуватимемо у постаті Христовій.
Ісус сказав, хіба не написано так?
Ви засуджуєте мене, що кажу я Син Божий, хіба не написано, що ви боги?
Хіба не сказано так у вашому ж законі? Подібно як з Мойсеєм, як з Ілею, як з отими пророками, що жили настільки близько до Бога, що Бог просто переливався в них, і вони не самі промовляли, але Бог.
Не гадайте собі, що вам говорити, бо не ви говоритимете. Отець, що перебуває у вас, він говоритиме,
і слова його
вже не його, бо його життя, він мертвий.
Якщо ти помреш, з людини викачують кров, бальзамують її. Проблема ж ось у чому. Багато кого так і не забальзамували.
Забери з людини кров, вона помре. І тоді єдине, що треба зробити, влити в неї іншу кров, і вона знову живе.
Ти забрав кров.
А зараз ми вливаємо кров Ісуса Христа, розумієте? І це виявляє віру Ісуса Христа, чесноту Ісуса Христа, пізнання Ісуса Христа, стриманість Ісуса Христа, терпеливість Ісуса Христа, благочестя Ісуса Христа, братолюбство Ісуса Христа і любов Божу, котра є Ісус Христос. Він є та голова, що керує тобою, а твоїм підніжжям є фундамент, віра. Амінь. Під контролем голови беремо отак от. Ось досконалий муж Божий, коли він має у своєму розпорядженні оці чесноти. І ще Бог представляє свою церкву як наречену, як жінку. Бог представляє свою церкву як наречену, і те, як він веде кожну окрему людину до того, щоб бути його сином, щоб увійти в ту наречену, він також вів наречену протягом цих періодів, поки він не веде цю одну завершену церкву в оце. Мої ноги рухаються. Чому? Тому що моя голова говорить так. Отож, вони не можуть рухатися так, як моя рука, бо це мої ноги. Лютер не міг виконати того, що виконали ми, як не могли й методисти, бо вони були чимось іншим. Розумієте? Ноги рухаються, тому що голова каже, і голова не скаже. Тепер ноги станьте рукою, вухо стань оком, розумієте? Але кожен період Бог помістив оце все у свою церкву та змоделював це, виявивши, що кожна людина має оце все, володіє цими якостями. І оця істота, коли процес дійде до кінця, є церквою Божою, що готова до підхоплення, а оця ось істота завершена, це слуга Божий у церкві Божій, яка готова до підхоплення. Слава! Розумієте, що я маю на увазі? Отак от, ось все у повноті. Отут ось прийшов муж Павло, заклав фундамент. Іриней почав доливати сюди оце. Наступний долив оце. Наступний долив оце. Наступний оце і оце і оце і так далі, поки доходить до останньої епохи. Але чим це є? Це той самий дух. Один дух, що перебуває у мені, каже, руки, візьміть ту коробку, той самий дух каже, ноги, зробіть крок. Розумієте, що я маю на увазі? І тоді уся подоба твоєї істоти керується та контролюється цими речами, але вона не може бути під цілковитим контролем, поки вона цілковите не набуде у своє розпорядження ці якості.
Ви чули коли-небудь отакі слова? Ось, дозвольте мені сказати вам ось що. І будьте дійсно, нехай це буде у вас на слуху, розумієте? Ланцюг є найміцніший у своїй найслабшій ланці. Це так. Він не міцніший за свою найслабшу ланку. Немає значення, як міцно тримаються оці ось, як тримається оце, якщо є слабка ланка, там вона й порветься. І вона є не міцніша за свою найслабшу ланку.
Отож, якщо ти одержав, ти кажеш, що в тебе є оце, 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 в тебе нема оцього, там вона й розірветься. Якщо в тебе є оце і нема у того, там вона й розірветься. В тебе є оце і нема у того, вона розірветься. Оце й нема у цього, розірветься. Оце й нема у цього, розірветься. Розумієте?
І ти не можеш одержати оце, не маючи оцього. І тоді, коли ти сам цілковито віддаси свою істоту, тоді Святий Дух просто виливатиметься крізь тебе у цих чеснотах, тоді ти є живою скинією. Тоді люди дивитимуться і казатимуть, ось людина, що повна чесноти, пізнання, вона вірить слову, стриманості, терпеливості, благочестя, братолюбства, повна любові Духа Святого. Бачте, ось вона йде. Що це таке? Постать, на яку невіруючі можуть поглянути та сказати, існує християнин, існує такий чоловік чи жінка, які знають, про що вони кажуть. Ви ще не бачили добрішої, ласкавішої, благочестивішої людини?
Тебе запечатано. Печатку видно з обох боків. Чи ти приходиш, чи відходиш, печатку видно так само.
Отак от, розумієте, коли чоловік чи жінка має у своєму розпорядженні оце, ось тоді сходить верхівковий камінь та запечатує їх у царство Боже, котре є Дух Святий. І тоді слово, приходячи звідси, проявляється крізь кожну з цих істот, бачите, і робить з цієї завершеної істоти скинію живого Бога,
ходячий, живий зірець християнства. Ким був Христос, тим є оці люди, бо тут перебуває його життя. Вони у Христі, і їхнє життя є мертве та сховане у Христі через Бога та запечатане там Духом Святим. 1 до Коринтян 12. Це так, розумієте?
Ти вважаєш себе мертвим. Тоді ти народився від віри, і тобі чеснота та оці інші речі додаються до тебе, доки ти станеш досконалим, живим образом Бога.
Це чудово?
І в такому разі Бог також провів через це 7 періодів церкви, щоб виявити 7 сходинок, через які він провів будівництво своєї людини у свій образ. Він збудував завершену церкву за своїм образом. І у воскресінні це завершене тіло буде воскрешено, щоб жити з ним навіки вічні. Бо це є наречена, розумієте? Тож це вирізається у кожному періоді, що з'являвся.
І не забувайте, що там вимагається іще дещо. Пам'ятайте, що сказав Павло тут у Євреям 11? Дозвольте но мені просто прочитати вам дещо, перш ніж ми будемо завершувати тут всього хвилинку. І тоді виникає таке трохи незвичне відчуття, коли я постійно, коли я читаю це. Я візьму до Євреїв 11 і я почну з 32-го вірша. Що іще? Що скажу ще? Бо не стане мені часу, щоб оповідати вам про Гедеона, про Варака та Самсона та Ефтая, Давида та Самуїла, про пророків, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітницю, пащу левові загороджували, силу вогню гасили, вістря меча утікали та зміцнялися від слабості, хоробрі були на обертали в розтіч полки чужоземців. Жінки діставали померлих своїх воскреслими. Інші ж пройшли через катування, були катовані, не одержавши визволення, щоб їм прийняти краще воскресіння. Отут ось унизу. Бачите? Гаразд. А інші зазнали наруги, рани, бичування, так і також кайдани, в'язниці. Камінням побиті бували, перепилювані, їх допитували, їх зарубували мечами, тинялися в овечих та козячій шкурі, збідовані та засумовані та витерпілі ті, що світ не вартий їх. Бачите там у дужках? Зверніть увагу у своїй Біблії. Тинялися пустелями та горами та печерами та проваллями земними, всі вони, мавши добре засвідчення через віру, отут ось, мавши добре засвідчення через віру, не одержали обітниці, бачите? Бог передбачив щось краще для нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Ви розумієте це? Ці люди, що померли отут, залежать та очікують на нас. Тож оця ось церква повинна прийти до досконалості для того, щоб викликати воскресіння. А оті душі під вівтарем чекають, щоб ця церква прийшла до своєї досконалості. Це коли прийде Христос. І ця церква, ви бачите, все менша, у меншості. Тут набагато гостріше, аніж оце ось. Але тільки лиш за того, що я намалював отой хрест там, розумієте, воно стає як вістря голки. Поки церква у меншості має прийти до такого стану, що виникне таке саме служіння, яке залишило оце. Через те, що повертається оцей головний камінь. Тут є така, не мов би, як невеличка виїмка, там, куди він буде ставитися, на звичайній піраміді. Це не просто верхівка, яку ставлять на вершечок. Там невеличкий виріжок, і він має бути там, бо з нього стікає вода. І коли це з'являється, ця церква мусить бути підігнана. Оці всі, вся решта кам'яних брил у піраміді лежать настільки щільно, що між ними не можна просунути лезо голілки. Вагою тонни лежать там. Як їх туди піднімали, вони не знають, але їх покладено. А отут зверху, коли з'явиться верхівка піраміди, сама ця піраміда, тіло Христове, повинно бути підігнане. Не просто якимось віровченням чи наукою чи чимось ще, через що ми проходимо. Вона має бути такою досконалою, як Христос, що коли Він прийде, те служіння буде ідеально точним відлунням Його, розумієте? Тоді настане підхоплення, відхід додому. Погляньте, де ми зараз живемо? У Лаодикії. Де оця церква виявилася найгіршим церковним періодом з усіх? У Біблії ми бачимо, що то був єдиний період церкви, коли Бог був поза церквою, стукав, намагався зайти у свою ж будівлю. Віровчення та деномінації навіть виставили його з його ж церкви. Ось я стою під дверима і стукаю. Коли хто відчує спрагу та відчинить двері, я увійду, буду вечеряти з ним. Бачите? Ось воно у цьому ось періоді церкви. Вони потроху-потроху виганяли його, поки отут. Вони повністю не витіснили його. Вони не захотіли мати з цим нічого спільного. Тож бачите сьогодні, де ми рухаємося? Навіть коли при завершенні лаодикійський період церкви стане таким формальним, що він та католицизм, який проломиться прямо отут, зійдуться разом та об'єднаються як одна велика церква федерацією церков. Це те саме, що й католицизм. Є лише одна розбіжність, якщо їм тільки вдасться подолати її. Це прийняття причастя. Це єдине в єпархії, що втримує католицизм та протестантизм від об'єднання. Устав причастя. Католицька церква каже, це є тіло, а протестанти кажуть, це представляє тіло. Католики роблять з цього месу, меса на ній вони приймають причастя, сподіваючися, що їм пробачено. Протестанти приймають це вірою, дякуючи Богові у причасті, що їм пробачено. Протестанти кажуть, нам пробачено. Католики кажуть, ми сподіваємося, що нам пробачено. Меса та причастя. Вони називають це месою, ми називаємо це причастям. Меса – це сподіватися, що це так. Причастя – це знати, що це є так, і дякувати йому за це. Розумієте? І є тільки одна річ, на якій вони не можуть зійтися. Вони розберуться з цим. О, воно виглядає дуже привабливо. Це об'єднається, щоб розпочати. Це почне усі. Що ж, Біблія сказала, і ці звірі віддали свою владу розпусниці, розумієте? Об'єдналися. Розумієте? Саме те, що сказане у Біблії, що вони вчинять, вони роблять це зараз. Це прямо в процесі, на цьому ж тижні. Не те, щоб я мав щонебудь проти католиків, не більше, ніж проти протестантів. Ви, методисти та баптисти, та багато хто з вас, п'ятидесятники, коли ваші церкви увійшли до цієї федерації церков, коли ті побудували там у Нью-Йорку цей величезний морг, ту федерацію церков, це те саме, що й об'єднані нації та все інше намагаються об'єднати увесь протестантизм. Отож, католики мудрі цьому і збираються поставити цього папу Івана 23-го чи 22-го, який він там. Він намагається тихенько, покладливо привести усі протестантські віри та католицьку віру до однієї віри. В точності те, що, як сказала Біблія, вони зроблять. Отак от. А протестанти попадаються на це, ведуться, чіпляються та з головою кидаються у це. Чому? Чому? Бо вони не ухопили оці ось складові. Пізнання – слово є правильне. Терпеливість – ті, хто чекає на Господа. Розумієте, що я маю на увазі? Як сказав на днях той методистський єпископ, коли ті ухвалили це. І це відомо будь-кому. Як? Хто був інспіратором цього в спробі ввести те, щоб у церкві, тобто у школі, читалася певна молитва? І хотіли, щоб, я думаю, то був якийсь пресвітеріанський молитовник, або чийсь іще, а батьки подали в суд на школу, бо не погоджувалися на те, щоб у школі читалася ця молитва. І цей методистський єпископ виявився мудрим старим, він встав та сказав, це неправильно, сказав, це антиконституційно. Він вловив цей душок. Він сказав, подібно як у нашій методистській церкві, сказав він. У нашій методистській церкві, сказав, багато хто з наших членів постійно говорять про безсоромність Голлівуду, і 95% їх все одно йдуть і дивляться це. В чому ж справа? Вони залишили оце, саме так вони
залишили це. В мене нещодавно була розмова тут, у цьому кабінеті, з одним служителем вищого рангу, з однієї з найбільших методистських церков там у Фолс-Сіті, з однієї з найдуховніших методистських церков там у Фолс-Сіті. Виявляє те, що методистський період іде безпосередньо перед нашим періодом п'ятидесятницьким. І він сказав, у Сент-Луїсі, Міссурі, десь 3-4 місяці тому провели одне дослідження та дізналися, можливо, сьогодні вранці цей чоловік сидить тут. Що ж, він є будівельником, який будував це, ремонтував цей будинок для нас. Методисти на Мейн-стріт, яким він належить, де пастором брат Люм та інші. Тож тоді ми дізнаємося, що там, що я вважаю 75% методистів у дослідженні, у результатах по Сент-Луїсу виявилося, що 70 з чимось відсотків методистів палять, а 68% з них вживають алкогольні напої. Методисти. І дивна річ, коли викладалися результати дослідження, тобто порівнювали між жінками та чоловіками, жінок там було 70 з чимось відсотків проти 50% чоловіків. Жінок палило та випивало більше, ніж чоловіків. 70% 70 з чимось відсотків жінок було більше, ніж чоловіків.
Отож, що якби ми взялися за біблійну науку щодо насіння шортів та обстригання кіз та все тому подібне, розумієте?
Доведеться мова про благочестя. Жінки, що сповідують благочестя та святість. Картярські вечірки та все інше. Пліткарки, цокотухи, неспроможні втримати свого язика. Потякують язиком та розводять плітки подібне цьому.
Як щодо чоловіків?
Картярські вечірки. Грають у гольф там напіводягнені. У якійсь безсоромного вигляду коротенькій одежині. І жінки вештаються там поруч.
Не дивно. Бачили ту брудну інтригу, яку плетуть проти того проповідника, тюремного проповідника, сьогодні вранці?
Так, панове, я не вірю, що той чоловік винний у цьому. Що там зробили це, брат? Не можу пригадати його.
Так, Ден Гілберт, тюремний проповідник. Коли той чоловік увірвався та вбив Дена, тут, декілька місяців тому.
А зараз його дружина має народжувати. Звичайно ж, Ден мертвий. Тепер вже неможливо зробити переливання крові тій дитині. Вона каже, що Ден зґвалтував її, і це її, це дитина Дена.
Така, я вірю цьому не більше, аніж тому, що у ворони голубине пір'я. Ні, панове, я вважаю, що це брехня, я вважаю, що Ден Гілберт був мужем Божим, і я вважаю, що це плутощі диявола. Подібно як з отим, коли намагаються протягти ті молитви. Той старий єпископ-методист був досить розумним, щоб збагнути це. Якби це пройшло, це було б тільки інспіроване кимось іншим. Це так.
Точно як з цією проблемою поділу за расовими ознаками там на півдні. Те саме. Я вважаю, що людям повинно бути вільними. Я вірю, що ця країна стоїть за волю.
Я не звинувачую містера Кеннеді за те, що послав туди військові сили, хоча я не прихильник нового курсу. Та я не демократ, я не республіканець, я християнин, тож я... Але я не вірю в таке.
І я не вірю, що темношкірим слід продавати свої первородні права за таке. То була республіканська партія. Кров Авраама Лінкольна подарувала свободу тим людям, бо він був благочестивим мужем. Я думаю, їм принаймні слід було б триматися своєї партії, якщо вони взагалі збираються голосувати.
Але я скажу вам одну річ, той хлопчина був там не тільки з-за того, що пов'язане з їхньою школою. Той хлопчина громадянин, він американець, тут свобода для всіх. Колір шкіри людини не повинен нічого міняти, ми всі, Бог сказано, від однієї людини створив усі крові, всі народи. Ми всі є одно. Але той хлопчина, він був вояком, він ветеран, він воював за те, що правильно. В нього було право відвідувати школу, це так. Але йому вистачало шкіл, куди він міг би ходити. Ось у чому вся річ. Якщо ж ти проникнеш за лаштунки цього,
Там справа у цих сьогоденних деномінаційних справах, які інспіруються. Навіщо вони перетягають голоси темношкірих від республіканців до демократів, а ті через це продають свої первородні права? Це точна правда. Святий Дух не тут. Хто має мудрість? Хто має знання? Саме так, точно як оця церква цієї теперішньої епохи розпродає себе. Невже ви не бачите, що відбуватиметься? Мені все одно, чи записується це. Ось я вже це сказав. Угу, так. В чому ж справа? Моя матінка говорила, віддай дияволу належне.
Один, хто вчинив єдину розсудливу річ, то був Кастро там.
Так, панове, він приїхав туди, а у капіталістів в руках були всі плантації цукрової тростини та все інше. Вони усе на золотому стандарті, як і Сполучені Штати.
Що ж він зробив? Він викупив оті всі векселі, діставав грошей як міг.
Що він зробив тоді? Він надрукував фальшивих грошей та поміняв валюту. Одразу ж ввів їх у обіг. Це єдине, що може зробити ця країна.
Чи слухали ви якось уранці Lifeline?
Ще пак, ви знаєте, це все одно, що продавати векселі на золото. Векселі вже розкуплено.
І на що витрачає гроші сьогоднішній уряд?
Гроші з податків, які будуть збиратися через 40 років від сьогодні.
Їй кінець, і це Lifeline з Вашингтону, округ Колумбія, на усю країну.
Вони розтринкують податки і намагаються купувати за кордон. Що ж, вони просто роздають це направо і наліво. Хіба ви не бачите? Це в точності те, що вони чинитимуть, розумієте? Чим це є?
Отож, якщо ця країна розориться, єдине, що з нею може бути, це розорення.
Єдине, що з нею може бути, це банкрутство. Ось єдина розумна річ, яку можна зробити, поміняти валюту. Але вони не зроблять цього з цією сьогоднішньою допомогою.
Золото цього світу належить Римо-католицькій церкві.
А що робитимуть ті розпродавати? Ці багачі і так далі земні, як сказано у Біблії. Що вони робитимуть перш ніж ті відпустять? Тютюнова компанія Брауна та Уільямсона, майже всі вони католицькі в будь-якому разі. І оці всі інші справи, що вони робитимуть? Вони приймуть це, і вони одержуватимуть гроші з Риму, і тоді вона продасть своє первородство. Рим підтримає її, так, панове? Він підтримає це.
А зараз вони набирають собі достатню кількість політиків, щоб їм вистачало.
Формує свій кабінет. Погляньте, чого хоче містер Кеннеді.
І одного дня, коли ви побачите це, не потрібно вже буде більше голосувати. Що воно дасть голосування, коли це надрукували в газетах та довели це перед громадськістю, і ті відмовилися робити з цим щонебудь?
Коли довели, що по всій країні було налаштовано машини, за допомогою яких обрали містера Кеннеді фальшивим голосуванням, хіба не сказано у Біблії, що він прийде через оману?
А вже ж, віроломство. Отож, я не проти демократичної партії, не більше, ніж проти республіканської партії, але я просто викладаю факти з Біблії, що користі від голосування. Вони знають, хто буде там.
Хто з вас пам'ятає ту телепередачу, де було двоє жінок, і одна сказала, я голосуватиму за містера... Тобто, жінка-протестантка сказала, я голосуватиму за містера Кеннеді. Там сказали, чому, промовила, бо, я думаю, він кмітливіший за містера Ніксона, він буде кращим президентом. Потім той сказав, а ось католичка, за кого ви голосуватимете? Вона відказала, я католичка, римо-католичка, вірна католичка. Вона сказала, а я голосуватиму за містера Ніксона.
Чому? Сказала, бо я вважаю, кращим президентом буде містер Ніксон, бо він більш досвідчений, він більш знайомий з комунізмом.
Ця жінка сказала неправду.
В мене є те, що в них називається сутність нашої віри. Найважливіша католицька книга, яку можна купити. І там говориться, якщо в бюлетені є католик, що висуває свою кандидатуру проти протестанта, якщо католик голосує за протестанта, їх відлучать від лона католицької церкви. Саме так.
А якщо на одну посаду висувають свою кандидатуру двоє католиків, відбирається той католик, який є більш вірний матінці церкві, і треба голосувати за нього.
Бачите, як той обман, що вони намагаються влаштувати, віддають гроші, щоб скуповувати. Навіщо? Вони намагаються зламати це, і їм це вдається, і її зруйновано.
А що це?
Все на золотому стандарті, а золото цього світу належить католицькій церкві і ієрархії. 168 мільярдів, отак от.
Переведи її на золотий стандарт, і ви, люди, тільки номінально володієте своїми домами та всім іншим. Але ви належите католицькій церкві, ця країна належить католицькій церкві.
Воно все повністю у такому полоні через їхню валюту. Хіба не говорить так Біблія?
Отаку от картину малює нам Біблія.
Що я намагаюся сказати, брати, сьогодні? Кажуть, це створить чудову церкву, це об'єднає протестантизм, це виглядає непогано, як для тілесного ока, але знання цього світу – це глупота перед Богом.
І Богові було до вподоби через дурість проповіді спасти загинулих божественним служінням, яке він настановив у своїй церкві, щоб будувати церкву на цих духовних вимогах, а не на чомусь з того, що земне.
Петро каже, і що ви уникнули цього світнього тління жадоби грошей та жадоби порозважатися та задоволень та надмірності в їжі та пияцтва і хтивостей, що є в нас.
Ви уникнули такого, і нині ви будуєтеся у живість.
Я звертаюся тут до церкви, сказав він.
Отак.
Чи зрозуміли ви це? Чи дійшло це до вас? Чи вчули ви це, коли ми читали це тут у другому Петра?
Просто послухайте, що він каже тут, як прекрасно це написано тут, як він звертається тут.
Гаразд, послухайте, но його, як він говорить.
Гаразд.
Петро, Симон Петро, слуга й апостол Ісуса Христа, до тих, хто одержав з нами рівноцінну віру через праведність Бога та нашого Спасителя Ісуса Христа.
Мир нехай вам намножиться через пізнання Бога та через Ісуса Христа, нашого Господа, бо Його божественна сила подала нам усе.
Хто має вспадкувати цю землю та усе?
Точно, для...
Так, гаразд.
Для життя та побожності, пізнанням того, хто покликав нас до слави в славу.
Завдяки їм нам даровано дорогоцінну превелику обітницю, щоб через них вам стати причасниками божественної природи, уникнувши тління,
послухайте, но це, яке хтивістю розповсюдилося у світі.
Жадоба грошей, жадоба чогось значного, жадоба популярності – оце все мертве для віруючого, нам все одно, на меч чи котеч, чого мені непокоїтися?
Жити чи померти, потонути чи затонути, я зацікавлений ось у чому, у царстві Божому.
Чи утримаю я свій дім, утримаю я свою родину, що б там я не утримував, дайте мені підтримувати Христа, надію слави.
Будуй мене, о Господи, в оце, нехай Христос буде моєю головою, який діє крізь мене. На моєму фундаменті моя віра, що в ньому, нехай чеснота, пізнання, стриманість, терпеливість, благочестя та братолюбство діють у мені, о Господи, така моя молитва.
Мені все одно, жити чи померти, потонути чи затонути, деномінація, не деномінація, друг чи не друг.
Нехай оце діє в мені, нехай Христова чеснота, Його знання виливається, щоб мені бути спроможним навчати інших.
Тому що Бог поставив у церкві апостолів, пророків, учителів, пасторів та євангелістів, всіх на вдосконалення та введення усіх цих чеснот в оце задля тієї досконалості приходу Сина Божого. Кожен з цих каменів є з матеріалу, який взято з отого. Матеріалом оцього є оте. Кожна з цих чеснот належить йому, і це виливається з нього через них. Амінь. 12-та година. Куди воно біжить? Амінь. Ви любите його? Ви вірите цьому? Послухайте, дітки. Сестра Кіт сказала сьогодні вранці: «Брате Білле, я не знаю, чи побачу я тебе ще. Це мало не вбило мене, розумієте? Вона думає, що старіє, і це так. Я молюся, щоб Бог ще довгий час не забирав її та брата Кідда. Дозвольте мені сказати вам, ми не знаємо, як довго нам ще бути разом. Я не знаю, як довго я ще буду з вами». Бог може покликати мене з цього світу. Він може покликати мене на служіння на іншу ниву. Він може тебе кудись покликати. Ми не знаємо. Але давайте досягати. Не допустіть, щоб це просто пролетіло над нами. Давайте приймемо це. Ось воно у Біблії, ось воно все вимальовано у прикладах. Якби в мене тільки був час зробити це, за один день цього не зробиш, ви знаєте це. Але можна було б ув'язати все це разом. Дивіться, коли ми завершили з тією проповіддю там, ви бачили, що Дух Святий вчинив там, на стіні, чи не так? Хто був тоді тут? Бачили? Точно, зійшов, накреслив те саме, ангел Господній. Бачите, це є правда. Не дозвольте, щоб це обминуло вас. Тримайтеся за це, дітки, тримайтеся за це, пам'ятайте, будуйте на своїй вірі, чесноті, пізнанні, терпеливості. Отож, тут, здається, в мене тут був аркуш паперу, якщо він не випав десь у мене, коли я проповідував. Ось він. Дякую тобі, брате. Дякую тобі вельми. Якщо ви захочете побачити це і побачимо, чи буде тут дещо таке, щоб вам можна було... Може, це трошки акуратніший малюнок, аніж оцей там. Щоб вам можна було скопіювати дещо з цього, я просто причеплю його тут. І ви, звичайно ж, зможете поглянути на це та перемалювати це. І я хочу, щоб ви взяли це та вивчили це та порівняли це і потім діяли на основі цього. Не просто вивчили це, порівняли це, але діяли на основі цього, коли вивчите. Прикладіть це зі щирістю до себе. Не кажіть, було чудово це почути, і для мене теж, але почути це і потім прийняти це, то зовсім інше, розумієте? Розумієте, то зовсім інше. Розумієте, існує 7 кваліфікаційних вимог, щоб створити постать Божу. Є 7 періодів церкви, за які Бог створив церкву згідно цих вимог. І щоб виконати це, в нього було 7 посланців. 7, 7 та 7, розумієте? 7 – це Боже число завершеності, а 3 – це Боже число доведення до досконалості. Тож там 3, 3, 7-ки. Тож математично, духовно, словом, свідоцтвом Духа Святого воно усе довершується. Тож вивчимо його. Давайте в такому разі додавати до нашої віри оці складові, щоб нам прийти до повної постаті Христа, поєднаними благочестивою любов'ю, страхом Божим, з поштивістю один до одного в нашому серці, з глибокою пошаною один до одного, з братерською та сестринською добротою, ніякої вульгарності, нічого такого, але саме непорочність життя в Дусі Святому. Розумієте? Живіть разом, будьте християнами, ходіть вірою, нехай чеснота Божа струмує крізь вас. Нехай буде пізнання Боже, коли постане питання про правильне та хибне, коли диявол представить дещо таке, що не є точно по Писанню, відійдіть від цього. Це так. Я уявляю, що ті апостоли не поводилися подібно нам. Вони просто ходили, мабуть, зовсім небагатослівні мужі, поки вони не ставали за
кафедру. Вони приходили і вони виконували те, що їм належало виконувати, і йшли собі. Так, панове?
В них була влада, в них була сила, вони не сперечалися з людьми, вони знали, на чому стояли, ось і все, вони знали, в кого увірували, вони постійно ходили в дусі. Чинили тільки, точно як я сказав одного вечора, один легенький кивок голови – це все, що потрібно було зробити Богу, і їх тоді ніщо не зупинить. Вони не ставили питань, не розмірковували, не мурмотіли, не тривожилися, як ми, чи повинно їм зробити оце чи оте. Вони йшли вперед та виконували це все одно. Лише один легенький кивок голови від Бога, і це все в той же момент. Чому? Як вони могли визначити, що то був кивок від Бога? Оці всі чесноти були в них отут, оці всі характеристики. І перший же легенький кивок від Бога був у відповідності з кожною часточкою цього та з його словом. Вони знали, що то слово Боже, і вони йшли вперед. Ні про що інше не потрібно було тривожитися. Коли Бог говорив, вони йшли. Ми говоримо, Бог говорить до нас, і ми скажемо, що ж ми почнемо, побачимо, чи зможемо ми жити цим життям. І перше, що ти бачиш, хтось розстроює тебе. Що ж, точно, це диявол. Побачили б ви, як він сьогодні вранці намагався не пустити мене на зібрання. Побачили б ви той один раз. Ой, я вам кажу, щоразу, як я оголошую про якесь зібрання, я мушу воювати. А якщо я йду помолитися за хворого, і хтось помирає, і не спасенний, за 10 хвилин буде 30 дзвінків, якщо їм вдасться так швидко, щоб не пустити мене туди. О, брате Бранхаме, ви маєте зробити ось це. Але ж там гине душа, точно. Одного вечора мене покликали в одне місце. Один молодий чоловік. Я розмовляв з ним у тому, як це називається, у супермаркеті. Декілька років тому він став алкоголіком. Я знав цього хлопця, хороший, приємний хлопчина. Але він був грішником. І ось його мати подзвонила. Я думаю, вона пару разів дзвонила доку. Я подзвонила, а ті подзвонили Біллі. І врешті-решт я отримав повідомлення. І коли я отримав це повідомлення, відверто кажучи, в мене ще ніколи не було такої боротьби, коли добирався до того хлопця. І коли я дістався туди, він, бідолашний, вже не впізнавав мене. Він лежав там, непритомний, і тільки йшла якась маячня. Його батько намагався заспокоїти його та говорив: «Любий», а чоловікові було 50, приблизно 51 рік, і говорив: «Любий, отак от, ляж спокійно», а той намагався піднятися. Його руки були отакі ось завтовшки. Хлопець був настільки вражений раком, що в ньому був один тільки рак. Рак був у всіх органах його тіла, рак був навіть у його крові, у всьому. І він був там, намагався піднятися, і йшла отака от маячня. Я взяв його за руку, я сказав: «Вудроу, Вудроу, це брат Бранхам». Його тато сказав: «Хіба ти не впізнаєш? Це ж брат Білл, Вудроу, це брат Білл», а той: «Отак». І його татко поглянув та сказав: «Біллі, ти приїхав трохи запізно». Я сказав: «Надто пізно, не буває ніколи. Він ще тут. В мене була битва». І тоді інші хлопці, там були деякі інші хлопці-грішники, хтось з його родичів, я сказав: «Отак, хлопці, будьте готові, бо ви прийдете до такого. Ви маєте підійти до такого, розумієте? Може не через рак, може ви прийдете через щось інше, десь на шосе, стікаючи кров'ю, чи щось таке, ви маєте прийти до цього». Ми поговорили з ними, я чекав побачити, що скаже робити дух. Чекав, і раптом я відчув той легенький кивок. «Поклади свої руки на нього». Я підійшов, сказав: «Всі схиліть свої голови». Вони всі схилили голови, двоє чи троє молодих людей там. Я поклав свої руки на нього, я сказав: «Господи Боже, нехай цей хлопець прийде до пам'яті, щоб він знав, що робить, бо він має зустрітися з цим, він помирає, цей демон зв'язав його, і він відходить. І він допився до смерті, і ось він у такому стані, я молюсь, щоб ти був милосердний до нього». І коли я помолився за нього, наступного ранку він сидів, розмовляв зі своїм татком. Басті Роджерс, коли мене викликали туди у лікарню нещодавно, я був там того дня, після того, як я проповідував у Мілтауні, де зцілилася Джорджія Картер. Ви всі пам'ятаєте це. І там, коли брат Сміт, методистський проповідник, сказав: «Якщо хто прийняв хрещення в ім'я Ісуса Христа, вийдіть з-під мого намету», отак от. Там, на броді Тотен, проводив там те зібрання і, о, звинувачував мене в усьому, що тільки можна уявити. Я не сказав ні слова, просто продовжував далі. В мене було певне доручення. Господь виявив був мені видіння. Там десь було ягня, спіймане у пустелі. Ви всі пам'ятаєте це видіння? Всі ви, я думаю, пам'ятаєте. Ви пам'ятаєте його? Певна річ. Гаразд. І я тоді йшов тією пустелею, шукав його. Я пішов до броду Тотен. Брат Райт там знає. Ми пішли туди. Не знали, що робити. Я купив за 10 центів ящичок з-під мила, я збирався вийти туди, встати на нього та проповідувати. Він сказав, що сходить нагору, на верхівку пагорба, у своїх справах. Я пішов з ним, там стояла велика стара баптистська церква, порожня. Господь сказав мені: «Зупинися тут». Я сказав: «Залиш мене тут, брате Райт». Я зупинився. Він пішов і повернувся. Я підійшов туди і не зміг відчинити дверей. Я сказав: «Господи, якщо ти є в оцьому, ти хочеш, щоб я потрапив до цієї церкви, відчини мені двері». Я присів там та замислився. Чую, як хтось іде. Підійшов, і він сказав: «Доброго дня, як справи? Я так розумію», сказав, «вам треба потрапити до церкви». Я сказав: «Так, добродію». Він сказав: «В мене є ключі». Розпочали зібрання. Перший тиждень майже нікого. Першого вечора моє зібрання то був брат Райт та його родина. А наприкінці тижня не можна було знайти місця навіть на подвір'ї, навряд чи. А те ягня все не приходило. Того часу отримав спасіння брат Холл, який зараз є тамтешнім пастором. Всі інші. Я не міг знайти, де було те ягня. За якийсь час, нижче по схилу пагорба, ота дівчинка, що 9 років та 8 місяців не піднімалася, лежала там, з церкви Христа. То була вона. Вам усім відома ця історія, так, панове? Того дня, після обіду, коли Басті Роджерс, здоровий, рослабий ветеран, що був там, я вийшов туди, і там була громада брата Сміта. Сміялися з мене, глузували з мене за те, що хрестив в ім'я Ісуса. Я зайшов у молисті води броду Тотен, де проводили річки там, і ревіли, що було сили. Зі мною вийшло пара діяконів. Я сказав: «Сьогодні я стою тут як представник Божого Святого Писання». Я сказав: «Я читаю в Біблії тут, де Петро сказав: «Покайтеся кожен з вас, охрестіться в ім'я Ісуса Христа на відпущення вашого гріха». Я повернувся, віддав книгу одному з діяконів, вийшов туди, і я сказав: «Кожному, хто воліє, хто розкаюється у своєму гріху, належить прийти». Зайшов у воду, і я сказав: «Мені здається, що анголи зараз сидять на кожній гільці, спостерігають». О, подумати тільки, в той день я охрестив десь 2 чи 3 всю його громаду. Ті жінки у дорогих шовкових сукнях кидалися у воду, гукаючи щосили. Я охрестив всю його громаду в ім'я Ісуса Христа. Ви знаєте це, в мене є фотографія цього, так і було. Що це було? Додай до своєї чесноти, розумієте? Залиш усе, як є, Бог знає, як це виконати, Бог знає, як привести оце все до здійснення. Нехай ті кажуть, що захочуть, нема жодної різниці, просто рухайся далі. Басті Роджерс був там. Коли він побачив це, він сказав: «В такому разі я вірю цьому всім своїм серцем». І він зайшов у воду у своєму найліпшому одязі та прийняв хрещення в ім'я Ісуса Христа.
Десь 3 чи 4 роки тому мене викликали сюди, до лікарні в Нью-Олбані. Він лежав там, умирав. Рак геть з'їв його. Лікарі визначили йому життя. До наступного ранку сказали: «Він вже помирає». Він сказав: «Негайно приїжджайте». Я зайшов до палати, коли я приїхав, щоб стати там та помолитися. Той сказав: «Біллі, там он у тому кутку кружляє веселка». І я озирнувся, щоб побачити. Я сказав: «Басті, це заповіт. Ти не помреш. Заповіт крові спасає тебе». Я поклав свої руки на нього, сказав: «Господи Боже, як оте видіння там, яке доводить, що ти тут, твій заповіт є такий, що ранами його нас уздоровлено». Поклав свої руки на нього, і він там одужав. Його виписали додому. І років 5 чи 4, десь 4 роки, рибалив, ходив вгору та вниз по річці та все інше. І на тому місці, де у стравоході був рак, там утворилося ущільнення. Такий здоровенний вузол. Лікарі, ветерани шпиталю сказали йому, що в них є курс лікування кобальтом, за допомогою якого можна розширити його, щоб зараз проходило більше їжі. Йому було важко ковтати великі шматки, йому доводилося їсти дуже повільно. Він пішов туди, щоб це зробили. Я не знав, що він там. Потім, коли йому зробили операцію, виявилося, що в нього від цього почалися конвульсії, і в нього стався параліч. Половину його тіла паралізувало. Єдине, що він був здатен робити, це напівплакати. І він брав олівець отак от і вив. У-ху-ху-ху. І він робив спроби писати, трусився отак своєю здоровою рукою. Ліва половина його тіла була вражена паралічем і вів своєю рукою: «Ісус спасає». 1900 якогось року. Вони не могли цього зрозуміти. І ось, коли його дружина сказала: «Брате Бранхаме, я не розумію, що він цим хоче сказати», я відказав: «Місіс Роджерс, що він хоче сказати, у 1900 такому-то році він одержав спасіння та прийняв хрещення в ім'я Ісуса там. Це те, що є відкупленням зараз. Він не боїться помирати». І я сказав: «Господи Боже, збережи йому життя! Я молю про це в ім'я Ісуса, щоб ти зберіг йому життя!» Поклав на нього руку. Параліч залишив його. Конвульсії припинилися. І він піднявся з ліжка, і зараз він на ногах свідкує. Додай до своєї віри чесноту, додай до своєї чесноти пізнання, до свого пізнання стриманість, до своєї стриманості терпеливість, до своєї терпеливості благочестя, до свого благочестя братерську любов, до своєї братерської любові Святого Духа, і прийде Христос. Тому що якраз трохи нижче його Святий Дух – це є Дух Ісуса Христа у церкві, щоб виявляти ті чесноти. О, тільки подумати, отак, вже чверть на першу. Люблю його, люблю його, бо він перший полюбив. Ще ось тут, до того, як з'явилося будь-що. І викупив. Що він вчинив тоді? Мені спасіння. На дереві Голгофи. Як я став оцим? Бо він перш полюбив мене. Люблю його, люблю його, бо він перший полюбив мене. Ось у чому причина. І викупив мені спасіння. насіння на дереві Голгофи. Я даю урочисту обіцянку цього ранку йому від усього свого серця, що його допомогою та його благодаттю я молю, щоб мені шукати щоденно, не переставаючи, поки я не відчую, як кожна з цих вимог не заструмує в моєму зношеному тілі, що я зможу бути проявленням живого Христа. Бо Він став гріхом, подібним мені, щоб мені стати прийти в праведність Божу, подібним йому. Він зайняв моє місце. Господь, дозволь мені тепер зайняти його, бо він помер задля цієї мети. Хто з вас дасть обіцянку про те саме, благодаттю Божою, схиливши наші голови та піднявши наші руки? Люблю його. Я даю урочисту обіцянку про це, Господи. Ця церква дає цю обіцянку. Повна постать Ісуса Христа. Він бо перший полюбив мене і викупив мені спасіння на дереві Голгофи.